Manatili po tayong nakatayo pansamantali habang tayo naghahandog sa Diyos ng pasasalamat para rito. Iyako po natin ang ating mga ulo. Mahabagin at banal na Ama, Diyos, kami po'y nagagalak na Ikaw nga ay Diyos at laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Pinasasalamatan ka po namin para sa mga bagay na iyong ginawa para sa amin. Di lang po namin kayang ihayag ng mainam mula sa puso namin kung gaano namin itong pinasasalamatan. At kayan mismo na dumating ka para iligtas kami kapag kami naroon sa kagipitan. Natutunan po namin sa lahat ng mga taon na ito na nagdaan na magtiwala sa iyo at manampalataya sa iyo. At dalangin ko sa hapon na ito, Panginoon, na iyo pong ibubuhos ang iyong mga pagpapala sa mga taong narito. Nawa po'y wala ni isang tao ang nanghihina sa kalagitnaan namin sa oras na matapos na ang gawain ito. Kung meron mang isa po rito na di matuwid sa Diyos, naway ang kapangyarihan na nagbangon noon kay Jesus mula sa libingan ay pasiglahin ang kanilang mortal na mga katawan, Panginoon, at ang kanilang kaluluwa at ipanumbalik po sa iyo. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Sila naman na wala pang Espiritu Santo, naway ito na po yaong maging dakilang araw na di nila malilimutan, dahil ito na yaong araw na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa kanila. Iyong ipagkalob ito, Panginoon, patawarin ang aming mga pagkakasala. Idinadalangin din namin na iyo pong pagpalain si kapatid na Sullivan, ang magiliw at kalugod-lugod naming kaibigan, at ang kanyang pagmamalasakit sa mga tao, at ang hangarin niya na madala sila sa bawat pagkakataon na magagawa niya para tulungan sila. Dalangin ko na iyo pong pagpapalain si kapatid na Sullivan. Iyo pong pagpalain ng mga ministro sa buong bansa saan mang dako. Maibigay nawa sa kanila ang higit na kasaganaan, Panginoon. Makatayo nawa sila ng may tapang sa pulpito at maipahayag ang salita ng Diyos dahil kami namumuhay na sa pagtatapos ng mga oras ng kasaysayan ng mundong ito. Iyo lamang ipahintulot na ang iyong kabutihay lumukob sa amin sa mga panahong kagaya nito sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po. Ako nga'y nalulugod sa inyo ng mga narito sa Diyos para sa bagay nito. Inako mismo ito ni kapatid na Sullivan. Kita nyo, sobra-sobra na po siguro itong ginawang pag-aasikaso ni kapatid na Sullivan. Kaya naman nakaantabay tayo rito para makapaganda sa gawain na ito. Nagpapasalamat kami sa iyong mismong kabutihan. At ngayon, tungkol doon sa love offering, ito'y di nyo naman kailangan gawin yun. Hindi, di naman na kailangan sana. Kita nyo, kaya't binayaran na nila ang mga gastusin, yung sa hotel at yung sa pagkain, yung mga ginamit namin, at tunay na yun lang sana ang kailangan. Pero salamat po ng lubos, at ang kaloob ay mapupunta para makatulong sa pagminisyon at maiyakay ang mga tao patungo sa Diyos. Di nga yun gagamitin na ipambibili ng kung anong sigarilyo, o kung anong whiskey, o kung anong masama. Yun nga'y mapupunta para sa mabuting bagay. At dalangin ko na ang Diyos ay ililista yun doon sa bangko nyo sa itaas, at payayabungin nyo ng 10,000 ulit bawat dolyar, o bawat 10 sentimo, o bawat 5 sentimo na ibinibigay nyo para rito sa gawain na ito. At ngayon, nais kong pasalamatan ng United States Army para sa pagpapaunlak sa atin na magamit ang gusaling ito na makapagtipon dito na may dawo sa mga gawain ito. Tunay po na pinasasalamatan ko sila ng buong puso ko. At gaya ng pagkakaintindi ko, binanggit po ni kapatid na Sullivan na lahat daw ay mababayaran kagad. Di pa kami nakaranas na umalis mula sa isang syudad na may utang pa ni 1 sentimo. Ano pat ang lahat ay naasikaso sa tuwina. Yan po mismo ang tayo namin at wala nang iba. Nararapat na kung maaari wala kang pagkautang sa kanino man, kinakailangan na tapat ka at humaharap ka talaga. At kung may pagkakautang ka sa kung kanino man, kinakailangan mong harapin sila at sabihin sa kanila na may utang ka sa kanila. Na siguro ibigyan ka lamang nila ng konting panahon at babayaran mo yon. Kita nyo? Sa tuwing nangay, yan ang nararapat na isa nga yung tanda ng pagiging isang Kristiyano, yung pagiging tapat. Hinaharap mo, may pagnanais ka na ipamuhay mo kung ano ang sinasalita mo. Kung di mo yun ipinamumuhay sa sarili mo, papaano maaasahan na ipamumuhay yun ng iba? Kita nyo? Kaya't kayo'y mga salita na nasusulat, na nababasa ng lahat ng mga tao. Kaya nararapat lamang na kayo'y maging tapat lagi, makatarungan. Totoo. Sabihin nyo mismo ang totoo, kahit na kung minsan ay nakakasakit ito. Sabihin nyo pa rin ang totoo, ano tanuman. Dahil anumang mangyari, ayun at yun pa rin ang sasabihin nyo sa lahat ng oras. At kung magsisinungaling kasi kayo na magpapaligoy-ligoy kayo doon ng libo-libong milya, siyang't babagsak at babagsak kayo sa kasinungalingang limuli at pinasama mo lang lalo ang pangyayari. Kaya maging tapat po lamang sa tuwina at magagawa niyo mismong yun at yun ang sasabihin niyo dahil yun ang katotohanan. Ganon din yun sa Biblia. Sabihin mo lang yun kung papaanong sinabi yun ng Biblia. Huwag mong ikompromiso. Sabihin mo yun sa paraan kung paano nga ba. Kung paano ito nasusulat rito at magagawa mong ituro lang ng iyong daliri. Ito'y sa ganon mo magagabi si Satanas. Sinabi minsan ni Satanas kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, sige't panoorin nga natin na magpamalas ka ng isang himala. Sinasabi nila na isa ka raw tagapagpamalas ng himala. Sige't gawin mong tinapay ang mga batong ito. At sige nga't tingnan natin, ikaw ngay nagugutom. Ang sabi niya, pero nasusulat, ang tao'y di nabubuhay sa tinapay lamang. Kita niyo? Sinipi niya mismo ang salita ng Ama at ginapi ang Diablo sa mismong mga pakana nito. Kaya magagawa niyo rin ang ganong bagay na magagapi niyo ang Diablo sa mga pakana nito sa pamamagitan nitong salita ng Panginoon. Kaya ganun na lamang ang kaluguran ko kay kapatid na Sullivan sa Twina. Isa itong pasensya na po sa pahayag na ito. Iniisip ko nga na nung likhain nila si kapatid na Sullivan ay kanyang itinapon pagkatapos yung hulmaan. Wala po kasi siyang katulad. May isa lamang na nakilala ko sa buhay ko na naalala ko si kapatid na Sullivan sa taong yun. Si E. Howard Cadell po. Di ko nang alam kung kakilala niya siya o hindi. Agaron po sa si kapatid na Cadell ngay isang mainam na kalugod-lugod na taga-probinsya gaya ni kapatid na Sullivan at kapag isinusuksok nga niya yung mga kamay niya sa loob ng mga bulsa niya'y talagang nababanat ng husto yung mga suspender niya pababa. At kapag nagsasalita siya'y mistulong nakasandal ang ulo at siya ngay isang E. Howard Cadell. At kaya naman ako'y lubos na nagagalak na si kapatid na Sullivan ay isang kaibigan ko at isang kapatid sa Ebanghelyo. At dalangin ko na pagpalain siya ng Diyos at ang maliit niyang iglesia sa dako rito, ang kanyang butihing may bahay, kanyang mga mahal sa buhay, at maging sa inyo na mga iba pang mga ministro na narito, sa inyo at sa inyo pong kongregasyon, mga full gospel na mga mangangaral. Hayat sa maliliit na mga technical na bagay ng kasulatan, ay marahil di tayo sang-ayon sa isa't isa. Ako man ay may di pagsang-ayon sa aking asawa sa ilang mga bagay. At alam niyo ba kung ano yon? Ang gusto niya ay apple pie at ang gusto ko na may cherry. Kaya di kami nagkakasundo. At sige po't sasabihin ko sa inyo yung panig ko. Ang gusto ko ngay mainam na mainit-init na piraso ng cherry pie at kaya ko pong kainin yung agad-agad at bubuhusan ng mantikilya sa ibabaw nun at pagkatapos ay bubuhusan ng pulot sa ibabaw nun. At kapatid, kayo nga't may bagay ka na riyan na talagang sulit kainin. Iniiwasan nga yun ng may bahay ko. Sa palagay ko ay yung mga kalori talaga yung iniiwasan niya. Marahil gusto niya yon. Pero alam niyo naman po ang mga kababaihan, todo iwas sila. Pumayat man sila na matutusukan mo nga sila ng aspili at aabot agad sa pinakabuto. Pero sa kabila nun, ay gusto pa rin nilang magbawas ng pagkain. Yun nga ang kalikasan nila sa palagay ko. Kaya hayan, at pero, yun ang gusto ko. Ngayon, marahil di tayo nagkakasundo sa isang bagay na yun, sa ibang bagay na may nagkakasundo tayo. Pero kita nyo, di nga tayo ganap na nagkakasundo sa tuwina. Hayat, isang bagay lang naman ang tinitingnan natin mga kapatid. Pero ang bagay na mahalaga, kumakain tayo ng pie. Yun po ang bagay na mahalaga. Unang-una sa lahat, sa bautismo ng Espiritu Santo at sa pagparito ni Kristo, at doon po sa dakilang pang-ebanghelyong simulaing turot-aral ng Biblia, tunay na nakatindig tayo ng bisik sa bagay na yan. Bilang isa pong malakit, lakit-lakip na mga magkakapatid, na walang pang-denominasyong sa gabal, na walang anumang humahadlang sa akin, tayo ngay nagmamartsya patungo roon sa Kalbaryo bilang isang malaking hukbo na magkakalakip. Kung ako po'y may paglilingkod na tulong sa inyo, ako po'y nagagalak na gawin yan. At tiyak po ako na ganun din ang sasabihin niyo sa akin. At maaaring maging tulong kayo sa akin. At may isang bagay nga na magagawa niyo na nalalaman ko. Kaya't ang ipanalangin ako na huwag akong pahintulutan ng Diyos na mapadpad sa mali. Ako, di ko talaga maatim sa puso ko na mapadpad ako sa mali. Ang gusto ko ay mapunta sa tama. Gusto ko pong gawin ang tama. Dahil napagtanto ko, gaya ng sinabi sa akin ni kapatid na Jack Mormon son, sabi niya, kapatid na Branham, di ko talaga nanaisin na tumayo yan sa sapatos mo. Kalakip ang lahat ng mga pinagdaanan mo doon sa araw ng paghatol. Dahil malaki ang ipananagot sa iyo ng Diyos. Sabi, dahil nagkalob siya sa iyo ng milyon-milyong mga tao sa iyong mga kamay. Ngayon, kung ako ngay may pagkabatid na tatayo ako roon at mananagot para sa mga taong yun, kung ganon, anong uri ng ebanghelyo ang kinakailangan kong ipangaral? Anong uri ng sinseridad? kaya't tangan-tangan ko ang kabayaran ng kanyang dugo sa aking mga kamay. At yamang nagkaloob siya sa akin ng kaloob para nalampas sa anumang anino ng pagdududa, kaya't sinumang tao na malinaw ang pag-iisip ay tunay na nababatid na ito'y nanggaling sa Diyos. At kalakip po yun, kung aakayin ko ang sinuman sa maling daan, dahil may isang partikular na grupo ang nagsabi ng ganito-ganoon, tunay na sisingilin yun sa akin ng Diyos sa araw ng paghatol. Pero nung makita ko nga ang pangitain na yun, dito di pa katagalan, at narinig ko yung mga tao na napasigaw, kaya't natanggap niyo na ba yung munting libro niyo kagabi? Yun pong Businessman's Voice. Mainam po. At sa pangitain pong yun, sige po't balang araw, ililimbag natin ang buong detalye nun. Di po kasi buo yun. Pero doon po, at nung makita yun, at nakatayo nga ako noon kung paanong nakatayo ako rito ngayon. At pinagmamasdan ko ang sarili ko na nakahiga roon sa kama, katabi ng asawa ko. At sa kabila nun, ay heto nga ako na nakatayo rito at pinagmamasdan ko ang sarili ko roon. At hayon nga roon ang mga tao na nakatayo sa palibot ng paganoon nung sabihin ko, ahatulan din ba si Pablo sa ebanghelyo na kanyang ipinangaral? Sabi, oo, sabi ko, ipinangaral ko ang bawat salita ng eksakto sa paraan na ginawa niya at milyon-milyon ang sumigaw. Kami nga'y nakasindig yan. Ganun nga ang nais ko sa pagtawid ko sa dako roon, kita nyo? Gusto ko na naroon sa paraan na yon, kagaya nun, na sinabi lamang kung ano ang sinabi ni Pablo, hindi ko nais na magdagdag ng anumang isang bagay rito, o bumawas man ng isang bagay mula rito. Kung ano lamang ang sinabi niyang Biblia, sa ganung paraan ko gustong umusad yon, kita nyo? At tunay, talagang pananatilihin mo yon, kahit ang mga denominasyon sa bawat gilid ay maglagay man ng pangharang laban dito. At mangyaring maraming beses, iniisip ng mga kapatiran na laban daw ako sa aking mga kapatid. Iba nga ang iniisip ng Diyos sa bagay na yan. Kaya't kung ano lamang ang totoo ang nasa isip niya, kita nyo? Di nga ito laban sa kapatid. Yung sistema ang nagbubunsod na tayo di maging magkakapatid. Hindi po ang salita ng Diyos ang humahadlang upang maging magkakapatid sana tayo. Yung sistema na kinaaniban natin ang humahadlang para tayo maging magkakapatid. Siya nga. Kaya, saan dapat tayo tatayo? Tumayo tayo sa salita, at ang Diyos ang bahalang magpalapit ng lahat ng mga tao patungo rito. Siya nga, sa ganoon. Huwag niyong iorganisa ito, ni gawing denominasyon ito. Panatilihin lamang na nakabatay sa Diyos at sumulong lang na sa dulo nakatingin, manghawakan lang na mainam, ang Diyos ang bahalang magdala ng iba pa. Napakarami pong mga bagay ang nagawa niyo para sa akin na talagang pinasasalamatan ko. Ngayon, kung mayroon akong maitutulong sa inyo, halimbawa ay makapagbigay ako sa inyo ng telang ipananalangin o kung ano, ngayon, kung maaari huwag niyo akong tanungin tungkol sa doktrina, dahil di ko po ibig na gawin yan. Maraming mga tao ang sumusulat sa akin ng mga tanong tungkol sa pagkakasal at pagdidiborsyo at kung ano-ano pa, na masasabing buhol sa iglesia. Lagi nang ang tugon ko sa kanila, kaya't sinasabi ko, tanungin niyo ang pastor niyo. May ilan nga na sumusulat sa akin dito ng mga liham at ang sinasabi, papaano naman po yung ganito at papaano naman po yung ganoon? Ang tugon ko nga sa liham, kaya't matatanggap niyo yun. Tanungin niyo ang pastor niyo sa mga mamunting bagay na gaya nito dahil kung tutuusin, siya ang inyong pastor. Siya yung ipinadala ng Diyos para magbantay sa inyo. At maaari kasing magkasalungat kami ng pananaw sa bagay na yon at maaaring magdulot yon ng kalituhan sa inyong iglesia. Ayaw natin ng ganoon. Hindi nga. Ang minimitihin natin dito ay yung tumigil kayo sa paggawa ng mga bagay na makasalanan, mga bagay na labas sa Biblia, at sadyang sumulong lang patungo sa Diyos, kita nyo? At kung makapagdudulot ka ng kahit munti lang ng mga di pagkakaunawaan at mga bagay na katulad nun, ang iglesia po ang nagiging kawawa. Kaya mas minabuti kung ang pastor nyo ang magsaysay sa inyo ng tugon tungkol sa pagkakasal at pagdidiborsyo, at maging yung mga bagay na ganito, at yung mga bagay na ganoon, siya na po ang bahala roon. Siya po'y lingkod din ng Diyos, at sinasasangkapan na gawin yon. Naalala nyo yung mabuting Samaritanong nakasumpong doon sa lalaking sugatan? Dinala niya ang lalaki doon sa bahay panuduyan, ang iglesia po yon, at inabutan yung bantay doon ng 2 denaryo, at ibinilin sa bantay na kung kailangan niya ng dagdag pa, ay magbabayad siya sa kanya sa pagbalik niya. Kaya, may 2 denaryo ang bantay na magagawa niyang alagaan kayo ng tulad sa isang doktor kung siya nga isang tao ng Diyos. Kung siya nga isang tao ng Diyos na nakatindig sa salita ng Diyos, siya nga'y nakatanggap ng bagay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, ang Espiritu at ang salita. Tama po ba? Papaano nga tayo dapat sumamba rito? Sa Espiritu at sa katotohanan. At ang salita ay ang katotohanan. Tama po ba? Ngayon, maraming salamat ng may kaluguran muli. At ngayon, ako po'y pagod na pagod at talagang napagod ako nito pong hapon. Ayoko na talagang tumuloy pa sa kung saang hotel sa buong buhay ko. Grabe yung naging kasiyahan nila doon ng paglalasing at buong gabi talaga. Talagang kinakalampag ang mga pintot, nagsisigawan sila. At yung mga kababaihan, oh, nakaupo lang ako buong gabi, ganun nga. At kaya ayaw ko nang mag-hotel pa. Mas pupunta na lang ako sa isang motel. Mas pipiliin kong kumuha na lang ng truck para doon ako matulog sa loob noon, doon sa kaparangan sa kung saan man. Mas gugustuhin kong doon na lang, kukuha ko ng told at latag na matutulugan o saan man kung saan pwede kong dalhin ang sarili ko saan man. Siya nga, talaga pong makasalanan na ang bansang ito. Di na talaga may kakatuwa. Talagang napakarupok at bulok na bulok talaga hanggang sa pinakakaibuturan. Maging dito nga sa dako rito sa inyong estado at di lang sa estadong ito, sa lahat pa ng mga dako. Dito nga, mga ilang taon pa lang ang nakalipas. Ako po'y nasa isang relihiyosong gawain dito sa estado, sa isang malaking siyudad. At nung gabing yun, ay may isa pong relihiyosong grupo, isang Orthodox na iglesia na naroon yung mga kabataan. Nagdaraw sila ng malakihang gawain. Di pa ako. Ako ngay nakapunta na ng Africa at akin na ngang nakita roon yung mga voodoo-voodoo't lahat na di ko pa naririnig noon kahit kailan. At nung sumunod po na umaga, di ko nga pwedeng sabihin sa inyo ng diretsahan. Halo-halo kasi ang mga tao rito ngayon. Kaya't narong nagkalat sa sahig. Grabing immoral na mga bagay ang ginawa nila roon. Nagkalat ang mga bote ng whiskey sa buong paligid at yung mga kabataan doon. Kapwa lalaki at babae sa isang silid buong gabi magkakasama. At nung kinaumagahan, yung Santo Padre nga'y nakaupo roon. At ayun ang mga kabataan na lumalapit sa kanya at yumuyuko sa kanya ng pagganoon. Ginagamit ang pangalan ni Yesus Kristo. Ako po ba ang nababaliw? Ano nga nangyayari sa akin? Di ko po talaga matagalan ang mga bagay na tulad nun. Kaya't may kung anong bagay na talagang lumiliglig sa akin na parang magpipirapiraso ako kapag nakakakita ako ng gaya nun. Ibig sabihin ba'y kinakatawan nun ang aking Panginoong Yesus? Inuman na immoral na kasiyahan na naroon na lahat ang kung ano-anong immoral na mga bagay na pinagagamit doon sa mga kabataang lalaki at mga kabataang babae. Nagkalat doon sa buong sahig at sa mga tapunan ng kalat at yung mga bote at, oh, naku, grabe. Matatawag niyo bang pagiging Kristiyano yon? Hindi na nga nakapagtatakang ang sanlibutan ay nasa kalagayan na mismo na lipos na talaga ng kasalanan. Bueno, ano kayang masasabi ng makasalanan kapag titingin siya sa ganoon? Libo-libo pa man din sila. Yung mga kabataang babae ngay lasing na di na nga sila halos makatayo at naroon pa sila sa silid buong gabi kasama yung mga kabataang lalaki at masusupungan niyo talaga doon ang pinakamahalay na biruan na maririnig niyo sa buong buhay niyo. Talagang tinakpan ko yung buong ulo ko ng mga una ng pagganito para lang sana makatulog. Kaya't dun sa palapag, naglalasingan, at patakbo-takbo sila doon ng parot-parito sa sahig ng pagganoon. Mga relihiyoso po ito. Ngayon, maintindihan ko yung mga makasalanang tao na mistulabang ngayon na hayat sasabihin nila ano pat laro-laro lamang naman yon dito sa mga palaruan ng bowling. Kung may isa sa mga anak po ang kahit papunta pa lang sa isang palaruan ng bowling, susuburin ko talaga siya saan man sa bansa. Tawagin nyo man yung laro-laro. Di po yung laro. Yun ngay, kung gusto nyong nasa tama kayo, lumagay kayo sa tama sa Diyos. Siya nga. Nais ko pong magbasa para sa inyo ng ilang mga salita mula sa Biblia. Mahanap nyo ang ilang mga salitang ito na nais kong basahin dito bilang teksto. Mahanap ito sa 17 kabanata ng Unang Mga Hari, unang talata. As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be... Buhay ang Panginoong Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulanman sa mga taong ito ayon sa aking salita. Unang Mga Hari, unang ikalabing pitong kabanata, unang talata. Kung gusto niyo pong magpadala ako sa inyo ng telang ipinanalangin anumang oras, sulatan niyo lang ako, ang taga-sikaso ng mga liham ko'y narito. Narito po ngayon, si kapatid na Maguire. Ilan sa mga narito ang nakatanggap na ng telang ipinanalangin mula sa amin? Patingin ang kamay niyo. Tumayo ka, kapatid na Jim. Gusto kong makita ka ng ikaw at ang may bahay mo rin. Ito po ang taga-sikaso ng mga liham ko at ang may bahay niya, ng mga nag-aasikaso, nagpapadala. Ito po ang lalaki at babae na nagpapadala sa inyo ng mga telang ipinanalangin mula sa pagtitipon. Kapwa po sila banal na mga Kristiyano. At yung boses ko, yung malugod na munting tinig na naririnig nyo sa telepono kapag tinatawagan nyo ako, yun po ang munting binibini na nakaupo rito, ang may bahay niya, ang tatay at nanay niya, at sila ay pawang mga narito ngayon kasama natin, at ang mga mahal nila sa buhay, narito po sa palibot. Kaya naman, at ayan din kilala niyo na ang taga-asikaso naman ng mga alituntunin ko sa labas, si Ginoong Mercier, kapatid na Leo Mercier. Siya po'y narito sa kung saan at si kapatid na Jean God. At kaya naman, kung gusto niyo pong mapadala kami sa inyo ng telang ipinanalangin, anuman pong oras, anuman na may paglilingkod namin, may panalangin kayo sa telepono. Ano man po na may paglilingkod namin, gagawin po namin.
This strange-looking man.
Heto nga ang isang kakatuwang itsura na lalaki na may tungkod sa kanyang kamay, na ang mga hakbang niya'y tuwid, na ang mga matay niya'y nagliningning sa kaluwalhatian ng Diyos, na yung balbas niya'y hinahangin sa tagilirin niya, may lumat mabalahibong piraso ng balat ng tupa na nakabalot sa kanya. Yung paghakbangan niya ay ganoon na lamang ang yabag habang papalakad siya sa daan patungong Samaria. Di nga kaaya-aya kung titingnan siya. Pero taglay niya mismo ang ganito ang sabi ng Panginoon para sa dakilang bansa ng Israel. Oo, si Elias na Tisbita, isang propeta ng Panginoon. Di nga kaaya-aya kung titingnan siya. Pero taglay niya mismo ang salita ng Panginoon. Wala nga siyang takot na tumayo sa harap ng hari, dahil siya ngay napasaharapan na ng presensya ng mas dakila pa sa hari. Siya'y napadakon na sa presensya ni Jehovah. Kaya naman, alam na alam niya kung saan siya nakatayo. At nung lumakad na siya sa harapan ng hari, ay di siya nautal o nabulol man. Alam na alam niya ang sinasabi niya. Hayat nasasabi niya mismo sa hari, ganito ang sabi ng Diyos ng Israel, hindi magkakaroon ng ulan o hamugman hanggang sa akin itong salitain. Bakit niya sinabi yon, hanggang sa akin itong salitain? Akin mismong salitain? Dahil taglay nga niya ang salita ng Panginoon. Siya ang propeta, at ang propeta ay taglay niya ang salita ng Panginoon.
It's a striking thing to see the parallel between Israel of the old.
Kapansin-pansin na makita ang pagkakapareho ng Israel ng lumang tipan at ng Amerika sa panahon ngayon. Kapwa sila mga dakilang bansa. Kapwa sila na itatag. Nahayat ang mga tao nila'y napadako sa lupain dahil sa pag-uusig ukol sa relihiyon.
Israel had been persecuted by Pharaoh.
Ang Israel ngay inusig ni Paraon ng matagal na panahon at inalipin sa loob ng daandang taon na sila ngay inalisan ng karapatan na makapagsamba sa tunay at buhay na Diyos at inalisan ng karapatan sa pribilehing yun at sila'y naging mga alipin. Pero ang Diyos ngay nangako sa kanila sa kanya mismong Biblia o sa kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang mga propeta na pagkakaloban niya sila ng isang lupain. At sila ngay nagtungo sa naturang lupain na yon at pinaalis ang mga umuokupa sa lupain yon at tinangkin mismo ang kanilang pamana. Yamang ang Diyos ay may layunin na ipinangyari yon.
And so is this great nation of ours. We come here and on Plymouth Rock.
At ganoon din ito sa dakilang bansa nating ito. Tayo ngay napadako rito. At doon sa dako ng Plymouth Rock, ay hayat ang bansa na ito'y naitatag sa batayan ng kalayaan sa relihiyon dahil ang ating mga ninuno ay tumakas palayo sa pag-uusik ng mga Romano ng modernong sistemang Jezebel. At dumako rito na hayat kumaharap muna sa napakaraming matitinding mga pag-uusig at pagkamartir sa ilalim ng huwad na sistemang Jezebel. At ayon sa Biblia, sa Apokalipsis, 13, ang Diyos ay nangako sa kanila ng isang oasis at isang dako, hayat ang babae dinala patungo sa isang ilang kung saan siya'y kinandilit, pinakain ng isang panahon at kalahati ng panahon. Ang Diyos ay nangako sa Amerika o sa Iglesia, sa babae, na mapupunta siya sa bansang ito. Napansin niyo po ba roon sa Apokalipsis 13? Lahat ng ibang mga hayop na tinukoy roon ay mula sa dagat na nagsiahon sa mga tubig. Apokalipsis 17:17, ang sabi, ang mga tubig na iyong nakita ay ang karamihan at lubhang karamihan ng mga tao. Lahat ng iba pang mga hayop, sila'y nagsiahon mula sa tubig, sa karamihan at lubhang karamihan ng mga tao. Pero nung umahon na roon ang Estados Unidos, ito'y nagmula sa lupa kung saan walang mga tao. At alalahanin nyo, nung ito'y umahon, ang itsura nga nito'y isang munting kordero. Ngayon, ang korderong ito'y may dalawang sungay. At yun ang pampamayanan at pangrelihiyong mga kapangyarihan. Pero nung ang mga ito'y nagkaisa, alalahanin nyo, Mangyaring ang kordero ay nagsalita na parang yaong dragon na nagsalita na nauna sa kanya. At ang dragon na yun ay ang Roma. Noong tumayo ang dragon sa harapan ng babae para lamunin ang anak niya sa oras na ipapanganak ito, ang pulang dragon, sino yung tumayo sa harapan ng babaeng Israel para lamunin yung anak sa sandali na ito'y may panganak at nagproklama nga ng isang pag-uusig at pinatay ang lahat ng mga bata mula edad 2 taon pababa? Ang Roma, ang dragon, na tumayo sa tabi ng babae para lamunin ang mismong anak ng babae sa oras na isilang niya ito. At heto nga nakita natin na ang bansang ito ay umusbong bilang isang bansang lumaya at noon nga'y may taglay na kordero na ang ibig sabihin nga'y ang kordero ng Diyos. Pero pagkalipas ng ilang panahon, itong sistema natin na mayroon din tayo ngayon, nagsalita na kagaya ng dragon at ginagawa mismo yaong lahat ng kapangyarihan ng dragon na nauna sa kanya. Ito nga'y tumutugma ng isa'y kaparehong kapareho sa isa ng lapat na lapat. At alalahanin, nung itong mga ang Israel ngay nakabalik at binawi ang kanyang lupang tahanan at Palestina, pinalayas ang lahat ng mga umuokupa sa lupain yun at inari ang lupain. Tayo rin ay nagpunta rito at kinuha ito mula sa mga Indian. Pinalayas sila at inari ang lupain. Ang Diyos nga'y may dahilan para riyan. Ipinapakita mismo ng Diyos sa buong mundo kung ano ang kanyang magagawa sa pamamagitan ng munting pagkakalakip ng mga tao ng minti nila'y kalayaan at kalayaan sa relihiyon para makapaglingkod sa Diyos. Ano naman ang nangyari sa Israel? Ginawa niyang ang Israel ang maging pinakamalakas na bansa sa buong mundo. At siya ngay nanatiling ganoon hanggang sa lumihis siya mula sa kalooban ng Diyos. Ano ngang ginawa niya sa Amerika? Ginawa niya siyang pinakamalakas na bansa sa buong mundo hanggang sa siya rin lumihis sa kalooban ng Diyos. Tugmang-tugma na ang isa'y kapareho ng isa ng saktong-sakto. Noong mga panahong napadako ang Israel doon sa lupain, sila isang dakilang bayan dahil may mga dakila silang nangunguna sa kanila. May mga kalalakihan sila roon na may takot sa Diyos na nangunguna sa kanila. Katulad nila David, Haring Solomon, buong mundo'y kinatatakutan sila at kanila ngang tinatamasa ang pribilehiyong yun na walang digmaan, walang kagipitan, at nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na umabot sa puntong ang mga tao sa buong mundo'y nagpupunta roon para makita sila. Pinagkalooban sila ng Diyos ng kaloob ng espiritual na pagkilala na naroon kay Solomon. At yaong reyna ng katimugan na mula pa sa ang reyna ng Sheba ay naglakbay pa roon sa kalaparan ng disyerto ng Sahara, inabot siya ng 3 buwan upang makapakinig lamang sa karunungan ni Solomon. At noong masaksihan niya na si Solomon ay may kakayahang kumilala ng mga espiritu at ipinaalam mismo sa kanya ang mga lihim sa kanyang puso, ang sabi niya, lahat ng nabalitaan ko patungkol sa iyo ay tama at higit pa roon. Siya ngay nakumbinsi na ang Diyos yun. At ang Amerika, sa batayan ng ating mga ninuno na mga nagsipunta rito para sa kalayaan sa relihiyon, tayo'y may mga kalalakihan noon na makadiyos noong panahon na yon bilang mga pinuno, sina George Washington, Abraham Lincoln, mga kalalakihan na katangi-tangi ang kanilang pagkatao, mga kalalakihan ng Diyos. Ang Amerika ay Amerika noong mga panahong yon. Si George Washington, dito sa May Valley Forge, bago niya tawirin noon ang Delaware, nanalangin siya ng buong gabi hanggang sa maging basang-basa siya hanggang sa bewang niya sa pagkakaluhod sa niyebe. At noong sumunod na umaga, noong papatawid na ang mga Amerikano, nasa 20% lamang sa kanila ang may suot-suot na sapatos, ang hukbong Amerikano nga. Pero taglay nila ang prinsipyo. May taglay silang bagay na kanilang ipinaglalaban. Di nila alintana anuman ang dumating o mawala. Yaong mga magsasakangay nagsidating, huminto sa kanyang pag-aararo at isinantabi ang kanyang baka at kinuha niya ang kanyang mahabang baril at nagpunta roon para makipaglaban para sa nalalaman niya na kalayaan. At noong sumunod na araw, sa pagkakalam ko, 4 o 5 butas ng bala ng musketa ang tumagos sa kanyang balabal at sombrero at di man lang siya nasaling noon. Mga kalalakihan ng Diyos na nagtatag ng bansang ito, mga dakilang kalalakihan, Hindi na nga nakapagtataka na naisulat nila. Naway magtagal na lupain natin itang lawan nitong banal na liwanag ng kalayaan. Kami lingapin sa iyong kapangyarihan, Diyos na dakila, hari naming lahat. Di pa katagalan, may nakausap akong isang matandang lalaki noon sa Corydon, Indiana. Nabanggit niya sa akin yung tungkol sa panahon noon na yung kapitolyo nasa Corydon pa dati at kung papaano siya, ang sabi sumadya siya roon sakay sa isang karipelyang hila-hila ng baka para mapakinggan yung gobernador sa pagtatalumpati nito. At siya lang daw at yung gobernador ang nakasuot noon ng terno na may Amerikanang suot. Ang sabi, siya mismo ang nag-alaga ng mga tupat umahit sa balahibo nila at naghugas sa lana nila. Nang kapatid naman niyang babae ang nagsinulid ng lana at nagtahi para sa kanya ng balabal na may terno sa pantalon niya. At yung matandang lalaki na kaupo roon, na ngayon ay nasa 85 o 90 anyos na ang edad, napasapo sa balbas niya ng pagganoon at ang sabi niya, Billy, yung panahon na yun ay panahon kung kailan ang Ameriki ay Ameriki pa. Tiningnan ko yung matandang lalaki at sa isip-isip ko, Ginoo, iyo pong marami sa mga nakababata ngayon ang di makakapaniwala riyan. Pero sinasabi mo nga ang totoo. Ano ngang nangyari sa Israel sa kabila ng lahat ng mga Diyos naman nilang pinag-umpisahan? Sila'y nagpabaya. Unti-unti silang dumating sa punto na lupat sila. Bueno, wala na silang alintana sa kung ano ang nagaganap. Unti-unti silang nagpabaya sa kanilang pagsamba sa Diyos, gayong may taglay naman silang anyo ng relihiyon gaya ng kung anong mayroon tayo. May anyo nga sila ng pagka-Diyos, pero nagsimula nga silang maging maluwag sa kanilang mga tao. At nagsimula na tuloy silang magdala ng iba't ibang hidwang paniniwala sa loob ng kanilang iglesia. Yaong pagsamba kay Baali may unti-unti ngang gumapang papasok at ang Israel ay naging baliw sa kasiyahan, paglalasing at mga bagay-bagay na gaya nun at sa huli nagbunsod sila ng isang pinuno na di nakakakilala sa Diyos, si Ahab, na pumalit na hari pagkatapos ng ama niya at ang tatay nga niya ay isang di makadiyos, siyang at mayaman pero isang lalaki na di makadiyos. At nagawa niya ang lahat ng mga pagkakasala na higit sa lahat ng nagawa ng mga nauna sa kanya. Pero hayat ang Israel, dahil sa kanilang kalasingan na di nila namamalayan, sila'y nakapaglagay ng isang lalaki sa pwesto na katulad nun, at inuluklok siya sa trono para maging pinuno na mamumuno sa kanila. Iniisip nila na mainam yun, gaya ng ginagawa ng marami sa mga Amerikano ngayon. Siya na may mainam na politiko? Kaya ano bang masama roon? Walang diferensya yun. Dahil mainam naman siyang politiko. Maraming mga Amerikano, napakaraming nila masyado, ang naibenta na ang kanilang pagkapanganay bilang Amerikano at sinasabi pa, ano bang masama roon? Basta't nakatatanggap ka ng ilang dagdag na dolyar mula sa gobyerno at nabubuhay, ibinenta nila ang kanilang sarili dahil sa kanilang tiyan at sa kanilang pita at pananabik ng labis sa isang makasalanang salibutan at kinalimutan ng mismong pinagsasaligang bagay kung bakit tayo dumaong sa Plymouth Rock. Kinalimutan nila ang ating pamana. At sigit naglimayo na ibinenta ang kanilang mismong sarili sa kalipunan ng mga taong baliw sa kasiyahan. Kung papaano yun noon sa panahon ng Israel, ganon din ang nangyayari ngayon. Tinahak ng Amerika ang siyaring daan na yun. Doon mismo sa siyaring daan na yun ng kasiyahan. Makalipas ang ilang panahon, gobyerno na mismo ang nag-endorso sa kasalanan. Basta't may sinaguga kayo, ano ngang magiging kaiban? Yun nga ang saktong ginawa ng Amerika. At hayat, nagsimula na tayong mag-organisa sa sarili-sarili natin at bumuo ng maliliit na mga grupo at pasama ng pasama ng pasama. Maaari naman sanang nanatili na lamang sana tayo sa mismong tunay na mga prinsipyo na kinadaungan natin dito. Hayan tuloy na nagsimulang gumabang papasok ang kasalanan sa loob ng mga iglesia gaya ng kung anong nangyari noon. Unti-unti nang ginugupitan ng mga kababaihan ng kanilang buhok, nagsisipagsuot ng mga immoral na kasuotan, pinaiksi ng pinaiksi ang haba ng mga yun, taon-taon at ang mga kalakihan na may ginagawang ganito, ganoon at kung ano pa, at nagsisipaglaro ng mga barahat naglalaro ng dais sa iglesia
at talagang makasanlibutan kung paano sila noon baliw sa kasiyahan, nagpapakalasing hanggang sa mawalan ng malay. Hayan ng mga ministrong nagsisipagtapos ng pag-aaral mula sa mga seminaryo at sinasabi ng obispo, mangaral kayo mga kalalakihan, sigit bahala kayo sa kung anong gusto nyo. Kung ako ang tatanungin, ang dugo ni Jesus Kristo'y natuyunan ng 19 na raang taon na ang nakararaan. Ano pa't ang iglesia'y napadpat sa kawalan na naging organisasyon na lamang na parang sangay-sangay na lamang? Nawa ngay huwag niyong makalimutan ng hapon na ito. Naging basta sangay-sangay na lang, gumapang napapasok ang kamunduhan. Ang mga ministro'y nagsimula ng makipagkompromiso katulad sa panahon noon ni Ahab. Makasalanan, nabubulok hanggang sa kaybuturan. At tuloy-tuloy ang pagbulusok noon ng sige sa pagbulusok. Gayong tuloy-tuloy na nagpadala sa kanila noon ang Diyos ng isang propeta, pagkatapos ng isang propeta at ng may malumanay na mga kaawaan, ay nagsumamo siya sa mga tao at kanila lamang tinalikuran ito. Ang gusto nila ay ang sarili nilang pamamaraan. Sila nga na may mga Israelita, sila nga'y malaya, sila isang dakilang bansa, ganito at ganoon ang mga nagawa ng kanilang mga niluno, sina David at Solomon. Kaya naman magagawa raw nila ang anuman na naisin nila. Ganoon na ganoon nga ang kinasasadlakan natin ngayon. Ganoon na ganoon, hayan si Washington, ang mga ninuno natin, at ang bagay na pinanindigan nila. Pero kapatid, tayo nga'y milyon-milyang-milya ang layo mula sa mga bagay na yon. Ang mga iglesia nga natin, milyon-milyang-milya. Ang dating, ang iglesyang Methodist sa panahon ngayon, kumpara sa kung ano noon ang iglesyang Methodist, kung ano ang Pentecostal ngayon, at sa kung ano ito dati, kung ano ang Baptist ngayon, sa kung ano ito dati. Kung may oras tayo para balikan at pag-usapan si John Smith at ang marami sa mga reformista noong unang panahon. Sinabi ni John Smith bago siya mamatay, sabi, ang pinakamasaklap na bagay ay ang mga kababaihang Methodist ay nagsisimula ng magsuot ng mga gintong singsing sa kanilang mga daliri. Methodist, ano kayang masasabi niya sa panahon ngayon kapag nakita niya sila ng mga buhok nila ay mga putol at may mga kolorete na sa kanilang mukha, nagsisipagsuot ng mga shorts? Dahil nga ito sa kasalanan, anong ginawa ng Diyos sa Amerika? Tuloy-tuloy na nagpadala ng revival pagkatapos ng isang revival. Revival pagkatapos ng isang revival. Ayan ang mga ministro na ipinapangaral ng salita. Sinisikap na tawagin ang mga tao pabalik sa Diyos. At ano ang ginawa nila? Ang siyang bagay na ginawa noon ng Israel. Tinanggihan nila ito ng may lakip na pagkamuhi. Nilibak sila, tinabog sila mga holy roller, itinapon sila sa bilangguan. Kung mayroon mang isa sa mga kapatid kong babae rito at isa sa mga kapatid kong lalaki mula sa iglesyang ito ngayon, ang halimbawa ay tumayo doon sa hotel kagabit, itinas nila ang kanilang mga kamay at pinapurihan ang Diyos at nagsisigaw doon sa silid, tiyak na nasa bilangguan sila sana ngayon dahil doon. Samantalang ang isang lasinggot, wala na sa tawang pag-iisip na grupo ng mga hangal na mga unholy roller ay pwedeng tumayo roon at magsisigaw buong gabi at lasing na lasing at magsasalita ng mga halay at hablutin sa damit ng mga kababaihan at sige sa ganoon at susubasag sa saiga at sigit magsisigaw buong gabi. At ayun nga sila na di man lang iinik ni isang salita tungkol doon. Di na nakapagtatakang nasa tiyak nakahatulan na tayo sa ilalim ng kamay ng Diyos.
On and on.
Pansinin, tuloy-tuloy na nagpapadala ang Diyos ng mga ministro at nagpapamalas ng mga tanda at mga kababalaghan. Pinatutunayan ang kanyang salita. At ang malala, napakaraming ministro na moderno ang kiling ang tinatanggihan ito at ginagawang katatawanan ng bawat revival. Ito ngang tinatawag nilang Iglesia ni Kristo sila. Ang mga araw ng mga Himalay lumipas na. Sinisikap sa abot ng makakaya nila na hadlangan ito na makaabot sa kakaunting na 12 mga hinirang ng Diyos. Kung paano yun noon sa panahon ng Israel, ganon din ito sa panahon ngayon. Maraming beses na kinailangan ng Diyos na alisin ang kanyang bayan palayo sa mga organisasyon at mga denominasyon. Inalis palayot, dinala sila sa ilang para maibukod, para kausapin sila. At siya'y magkakaroon talaga ng nalalabing mga hirang. Huwag nga kayong mag-alala. Kung paanong ginawa niya yun noon, ay gagawin din niya ngayon. Hayat ng mga tao'y nagpatuloy ng nagpatuloy sa kasalanan, lumulublog mismo sa mga bagay na ito. Bakit? Dahil sa mga namumuno sa kanila, wala nang makapipigil dito. Bueno, kung tutuusin, marami akong alam ng mga bansa na kung mahuli nila ang mga tao sa kalsada na ganito manamit gaya sa ginagawa natin dito sa Amerika, ikukulong nila sila. Nung nagpunta ko noon sa St. Angelo, sa Roma, ngayon isipin nyo nga ito, grabing kahihiya po, naglagay pa sila ng karatuladon sa tabi ng lagusang libingan ng St. Angelo sa mga kababaihang taga-Amerika. maaari lamang na magsuot ng damit at galangin ng mga patay. Kung meron ngang bagay na talagang pasasamain mo ng loob mo, ay heto ngang makakita ng grupo ng sinasabi pa namang mga Amerikano na papasok doon. Nakaupo ako noon sa May Lewisan. Masaya kaming kumakain ng steak isang araw, si kapatid na Argan Bright at ako. Nung sumunod na araw, bumalik kami dahil masarap ang pagkain. Kinailangan kong magdala ng sarili kong tubig doon dahil alak lang kasi ang isinisilbi nila roon at may daladala akong tubig. Kinailangan kong magdala ng sarili kong tubig sa lalagyan na hawak-hawak ko sa kamay ko lagi dahil di sila nagsisilbi ng tubig sa mesa. Pagkatapos, pumasok na ako roon. At maayos naman ang lahat hanggang sa may binibining Amerika na pumasok doon na may bitbit-bitbit na maliit na maruming pudel na aso na mamasama sa ilong. May ilang mga alas na galing sa isang tindahan ng mga bubot na suot-suot ng paganoon. At may ipit na sigarilyo na nakaturang dulo ng paganito. Naupo roon na para bang ipinapakita ang alta sosyedad siya na di naman talaga. At tinilapag pa roon sa mesang pudel na aso. Na marumit di kaya-ayang bagay nga. Ito'y ang aso ang pinakamaruming bagay na binanggit ng Diyos. Maging ikaw po na kukuning bahagi mula sa mga aso'y di maaring ibayad sa bahay ng Diyos. Ito'y parang patotot, ikaw po na isang patotot, sinasabi ng Biblia at sa kabila nun ay hayan nga kayo. Sumasailalim ang mga kababaihan sa pagpipigil na makapanganak at nagbabayad ng $1,000 halos para sa isang munting yagit na aso. At igagala yon sa kung saan-saan at aarugay ng aso na parang nag-aaruga ng isang bata para makapunta lamang ang babae sa kung saan-saan buong gabi at sasailalim sa pagpipigil sa panganganak. Ano pa bang naghihintay kundi kaguluhan? Maaring din nyo na maririnig ang tinig ko uli. Pero gusto kong alalahanin nyo ito. Narito na tayo sa dulo.
There we find what taken place. What did? Finally, the great hour come.
Hayat nakita natin ang nangyari kung anong ginawa. Sa dulo ngay, ang kalunos-lunos na oras ay dumating. Si Ahab ay hinalal. At nung mahalal siya, pinakasalan niya si Jezebel. Ang nabubulok sa kasamang babaeng yun ay pinadpad ang buong Israel patungo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At nung mga sandali na ginawa ito ng Israel, aba, ito, sila ngay wala nang ibabat na sa kalagayan mismo ng pagtalikod, na anupat hinayaan nila ang isang bagay na katulad noon na mangyayari sa kanilang bansa. Ang mga batas ay ginawa mismo ng mga tao para sa mga tao. At yun na yun ang ginagawa natin. May panahon noon ang Amerika ay di papayag na sila ngay may sapat na kaalaman na di nila pababayaan na yung matandang patotot na lasing sa dugo ng mga martir, ay basta na lamang sila pagpapatayin at yun ang dahilan tumakas sila papunta sa bansang ito para sa kalayaan na napat din nila talaga pababayaan noon na magkakaganon. Kaya ipinapakita lamang yan na nasa kalagayan na mismo tayo ng pagtalikod ang buong bansa nga dahil sa paghalal ng isang katulad nun. Oh, hayan nga't kayo ngayon, ilan nga sa inyo na mga maiinam na mga loyalistang mga demokrat ay marahil iisipin yung ganito na, oh, Beno, siya'y pwedeng-pwedeng maging isang mainam na politiko para mamuno. Maaring ang napakaganda nun kung ikakatwiran sa karnal na kaisipan, pero sa salita ng Diyos at espiritual na kaisipan, di nga yun ubra. Tunay nga'y hindi. Yung kaunting dolyar man at yung kung anong buwis o kung anuman yun na ibabawas doon. At tayo'y sumusuong sa napakahirap na panahon ang ating ngang mga misyonero sa labas ngayon dahil ngayon tayo nga'y kinukonsidera ng katolikong bansa. Aba tunay nga, ang Rusya'y kinukonsidera ng komunista dahil may pinuno sila roon na isang komunista. Ang pulang China man ay kinukonsidera ng komunista dahil may pinuno sila roon na isang komunista. Tayo rin ay kinukonsidera ng katoliko dahil may pinuno tayo na isang katoliko. Oh, nung naroon noon sa trono si Ahab, sasabihin nyo, siya naman ang naroon sa trono. Siya nga. Pero si Jezebel ang ulo sa likod ng trono. Siya ang gumagawa ng pamumuno. Hayat tingnan nyo kung paanong ginamit niya roon ang mismong mga batas ng lupain at binaluktot ang mga yun at para kilingan ang sarili niyang interes at kanyang kasakiman at ibinunsot si Ahab na gawin yun dahil ang hari kasal sa kanya. At ganyan na ganyan ang pamamaraan ng pamunuan natin ngayon. Di ko sinasabing hindi siya mabait na Ginoo, pero tingnan nyo nga kung anong nasa likod niya. Ang patotot, yung mismong bagay kung bakit nagpakalayo tayo at pumunta rito para maging bansang Amerika nga, ang mismong mga prinsipyong pinagsasaligan kung saan itinayo ang Amerika. Tayo sa pamamagitan ng sarili nating malayang pagpili ay pumili ng isang bagay gaya nun. Ngayon nakikita niyo kung bakit ang tinig ko'y patitigiling paglaon, pero may makatatalos nga.
Yes.
Oo.
Why?
Bakit? Apokalipsis 2:20. Tinawag niya ang sarili niya na isang propetisa. Masdan niyo na lang ang daluyong ng kasalanan na nangyayari ngayon. Masdan niyo yung kaybuturan na tumatagos na mismo roon sa kaybuturan. Masdan niyo ang mga moderno ang tiling. Masdan niyo ang mga di makadiyos na bagay na nangyayari sa loob ng mga kaiglesyahan. At sa huli, darating ang isang pag-uusig. Yan mismo ang sinasabi ng Biblia. Ganito ang sabi ng Panginoon. Tunay, magkakaroon talaga. Pagkatapos, anong mangyayari? Kung papaanong nangyari noon, ganon din ngayon. Si Jezebel ang kapangyarihan sa likod noon. Siya mismo ang kumukontrol noon. Basahin niyo po ang, sa pagkakaalala ko, isa pitong, sa bandang 17 o 18 kabanata sa bandarian, makikita niyo riyan kung ano ang ginawa ni Jezebel, kung papaanong hawak-hawak niya si Ahab, at ang hari ngay walang masabi na anuman tungkol doon dahil asawa niya ito. Tingnan niyo kung saan nakatayo ang bansa. Nung panahon na yon, isang Israelitang tumalikod sa pananampalataya kasama ang kanyang paganong asawa sa likuran niya na sumasamba kay Baalim. At ano ang ginawa ng babae? Ginawa niyong ang lahat ay mapaging moderno ang kiling at aya-aya at maluwag sa mga tao na ano pat ang buong iglesia ay nahulog doon, mga mangangaral at lahat sila. Hindi ba't sinabi ni Elias, Panginoon, ako na lamang ang natitira? At kung papaano yun noon, yun nga'y tumutugma sa panahon ngayon.
To say anything.
Lahat sila'y takot na magsabi ng anuman. Hindi ba't yan ay hindi nang nangyayari sa ngayon? Takot silang magsabi ng anuman. Kaya nakita natin, napakaluwag nila, walang ingat, nagpapakalasing, sigit kung ano-ano ang ginagawa. Baliw sa kasiyahan at lahat na, sadyang pareho sa nangyayari ngayon. Si Jezebel nga'y binaluktot ang mga kasulatan, ano ang kanya mismong oyaong mga batas. Kung paano yung binaluktot lahat ni Jezebel, alalahanin nyo, si Jezebel tinawag niya ang kanyang sarili na propetisa para ipasailalim ang mga tao at sinabi niya na siya lang ang tanging tinig ng Diyos sa lupa. Ibubunsod nga niya na paniwalaan niya ng karnal na pag-iisip kung paano nga ganun din ang sanlibutan. Bubunsod ang isang pagsamba sa isang babae sa Estados Unidos at yun ay magiging kay Maria. Nakita ko na ito, 1931. Itong bagay ang naganap. Ito nga ito sa papel ko rito, dala ko. Naisulat dito noong 1931. Ganun nga na sinabi ko roon, ang presidente ito, si Franklin D. Roosevelt, kanyang ibubunsod ng buong mundo. Magiging dansya para ipangyari yun na ibunsod ang mundo sa digmaan. Di pa noon dumarating yung digmaan noong panahon na lubugang ekonomiya ng bansa. Sinabi ko na, isa pang bagay, at ang nanay ko na isang loyalistang demokrat, kaya talagang tinitigan niya ako ng gusto nang sinabi ko yun. Sabi ko, di ko alintana kung siya may republikan o siya may sosyalista o ano man siya. Ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. At sabi ko, sa ginawa nilang ito, pinahintulutan nilang ang mga kababaihan na bumoto. At sa ginawa nilang yun, ginawa nga nila ang pinakamalaking kahiyan na nagawa ng bansang ito. At sabi ko, darating ang araw na pagbabayaran nila ito. At yun nga ang ginawa nila nitong huling botohan. Yun mismo ang bumoto sa kanya at nagluklok doon, kababaihan. At sa inyo ng mga kalugod-lugod ng mga kaibigang itim sa katibugan, ang pagboto nyo, sinasabi-sabi nyo, wala kang karapatan na sabihin niyan sa pulpito. Oo, siya nga, karapatan ko. Ito kasi ang salita ng Diyos. At yung mantsa ng dugo ni Abraham Lincoln na siyang nagpalaya sa inyo, na naroon nakalaglad sa museong yun sa damit ng isang babae, at tayan na pinagbibili nyo ang inyong pagkapanganay. Mahiya kayo. At sa inyo na mga nasa politika, dahil lamang ba na isa kang tapat na demokrat na ibinoto mo yung isang katulad nun at ipinagbili ang iyong mga karapatan sa pagkapanganay na pagiging Amerikano at pagiging Kristiyano na ibinigay lang ang boto mo sa isang patutot na nagbunsod sa atin sa ganitong kalakaran sa bansang ito na dapat sana'y kumakatawan sa kung ano ba dapat tayo. Nakikita niyo ba kung paano ang patutot ay unti-unti nang pumapasok? Sadyang ganun na lang kadali na ngayon ngay nasa luklukan na siya mismo. Ganun nga. Sa luklukan ng White House. Masdan, ayan nga, nabalitaan niyo ba nung isang araw yung tungkol doon sa mga katolikong eskwelahan at mga protestanteng eskwelahan? Sinusuportahan yung katolikong eskwelahan, pero hindi yung protestante. Nakita niyo na? Oh, kapatid, antabayanin niyo nga ang daluyong ng mga bagay na yan na parating ngayon. Pansinin, at sa ginawa nilang yun, tingnan niyo kung anong nangyari. Lahat nito pagkakasala ay tambak ng tambak, napadpad na sa puntong yun. At ang bansay nasadlak sa ganung uri ng nakababahalang kalagayan. Mga ilang taon ang nakararaan, nung kanilang ang mga Pentecostal ay unang umusbong. Iniligtas noon ng bansa mga ilang taon na nakararaan noong si Al Smith ay tumakbo noon. Mas nasa tamang pag-iisip ang Amerika noon. Pero ang Pentecostal ngay naging ganoon na lamang na makamundo na itulay napadpad at ibinantang kanilang karapatan bilang isang Kristiyano sa politika. At naging politika muna bago ang Biblia. Oh, grabe! Ngayon, pansumandali po at tingnan niyo kung paano ang kinalabasan nito. Ngayon, nakita mismo natin ang ginawa nila at mga bagay na ginawa nila noon. Nakita natin doon kung paanong tumutugma yun sa ngayon ng saktong-sakto na ang kasalanan ay kahit saan na lang talaga. Nakapasok si Jezebel, nahalina niya ang mga tao. At pansinin niyo, sa dakong huli, nagsimula siyang magpatayo ng naglalaki ang mga dambana para kay Baalim. Tama po ba? At yung mga saserdote ni Baalim ay nagsipuntahan doon mula sa iba't ibang mga dako at sinimulang hawaan ng grabing kabulukan ang buong lupain ng pagsamba kay Baalim. Tingnan nyo kung paano nila yung ginawa. Tingnan nyo kung paano silang lihim na nakapasok doon. Yung mismong bagay na ginawa nila roon. Tingnan nyo kung saan na sila napadpad ngayon. Tingnan nyo ang Katolisismo na nananakop, ipinag-aasawa. Ginugulo ito na ganoon sa eksaktong sinabi ni Daniel na gagawin nila. Ang bakal at ang putik ay di maaaring magsama, pero pinaghahalo mismo ang kanilang mga binhi sa isa't isa. Ginugulo, bawat binibining protestante na makikipag-asawa sa isang binatang katoliko ay ibubunsod na itaguyod niya ang mga magiging anak niya na maging katoliko. Lahat ngay napasa ganoon, pag-aasawahan, may pakipag-isa ng binhi na ganoon mismo ang nangyayari na darating sa punto nang buong Estados Unidos ay tatad na ng mga uod. Anong pwede nating gawin bilang mga misyonero na tayo ngay humahayo roon sa malalayo para palayan ang Timog Amerika at lahat ng buong panig ng mundo? Si Tommy Osborne at sila na sinisikap hanguin ang mga tao palayo ng paganismo at ang mga tao roon may tuturo nga nila ang kanilang daliri na parang ibinabalik sa atin na hindi ba't ganito namang pinuno ang binoto natin? At ganon mismo, oh Diyos! Anong mangyayari sa mundong ito? Ang dapat sana yugyugon nito ang bawat tao sa dakong yon. Paano tayo sasagot? Anong sasabihin ng misyonero kapag sinabi nila, heto kayo na pumaparito para palayain kami mula rito? At samantalang ang sarili nyo namang bayan ay ganitong uri rin ang inilulukluk sa katungkulan sa luklukan doon? Paano natin? Anong balikan nyo ang mga pahina ng kasaysayan? Balikan nyo at tingnan kung hindi ba't yan. Yan ay ganap na halos wala sa konstitusyon kung tutuusin. Hindi nila yung ginagawa noong maraming mga taon na ang nagdaan. Pero kita nyo, naibenta natin ang ating mga karapatan bilang mga Kristiyano sa politika. At sa ganun ngang paraan, unti-unting nakapasok ang Diablo. Si Ahab nga ay kung tutuusin ay isang puppet na pangulo lamang ni Jezebel. Ang lahat ngang ito'y mauwi talaga sa ganun. Ano pat puppet na pangulo lamang? Mistulang din niya yung gawa sa sarili niya, pero yung sistema sa likod noon na magbubunsod sa kanya patungo roon. Ganun nga mismo. Gisingin niyo ang inyong ulirat, ikaw na Kristiyano. Gisingin niyo ang inyong sarili dahil talagang huli na sa inaakala niyo. Itong kalagayan na kinalalagyan natin ngayon, kalagayan na kinasadlakan nila noon, at yung kung paanong napabayaan nila ang kanilang mga sarili na maging maluwag, ganun na lamang na yaong dakilang maibiging puso ng Diyos ay napalahaw at nanangis habang nakikita niya ang kanyang mga tao sa pagminisyon. Ginawa pa naman silang isang halimbawa ng lahat ng mga bansay manggagaling sa lahat ng mga dako dahil pinagpala sila ng Diyos na makita sila na magkakalakit. Sa Espiritu, pinaglilingkuran ng Diyos. At heto tang isipin na siya, siya ay nanabik na makita sila na makapanumbalik sa kanilang unang pag-ibig at gawin kung ano mismo ang tama. Pero ang nangyari ay patuloy silang napapalayo, hanggang sa nakapasok na mismo si Jezebel. Ganun nga mismo ang nagawa natin. Napalayo mula sa mga pamantayan ni Kristo. Noong panahon na ang Diyos ay magsubo ng mga ministro sa buong bansa, ipinangaral nila ang kabanalan. Ang mga Pilgrim Holiness, mga Nazarene, mga Pentecostal, manumbalik kayo sa Diyos. At yaong mga talagang matatagal nang natatag na mga kaiglesyahan ay nagtawa lamang at nanlibak. Marami sa kanila ay mananampalataya na nakahilig sa pagiging moderno, abat kinukundena nila ang lahat ng ginagawa ng mga lalaki ito at sinasabi sa Diablo ito. Anong ibinunsod noon? Hayat ang iglesia ay nagsimulang makinig doon. Napakarami ang nagumpisang makinig. Malalaman mo na lang kung pwede magsuot ng mga ganito ang katolikong babae, pwede rin sa protestante. Kung pwedeng gawin ito ng iglesyang katoliko, pwede na rin sa protestante. Ayan nga, kung pwede sa Methodist, paano naman sa mga Baptist? Tapos kung pwede sa Baptist, paano naman sa mga Pentecostal? Kita nyo, sa ganyan nga kayo ay binubunsod ng mga sistema na gawa ng tao. Hallelujah! Ganun nga, yan ang dahilan kung bakit ako laban dito. Dahil ang salita mismo ng Diyos ay laban dito. Mga sistemang gawa ng tao. Laban dito ang Diyos. Ang kanyang salita ay laban dito. Kung kaya naman ang kanyang mga propeta ay magiging laban dito. Ang kanyang tunay na mga lingkod ay magiging laban dito. Lahat ng mga pinanganak ng Espiritu ng Diyos ay magiging laban dito. Tingnan niyo kung isang mismo napadpad ang Israel, kung paanong nagpalutang-lutang sila sa daluyong hanggang sa si Jezebel ay nakapasok na. Tingnan niyo kung paanong ang Amerika ay napadpad din at nagpalutang-lutang sa daluyong na ito ng pagkamakasanlibutan hanggang sa duloy si Jezebel hayat kinubkob na niya ang luklukan. Ganun nga. Ngayon, si Jezebel ay di naman nakapwesto ng aktwal sa luklukan ng Ehipto o luklukan ng Israel, pero siya yung pinakaulo sa likod ng luklukan. At ang hierarkiya ng Katoliko ay wala naman doon kung tutusin sa luklukan ng Estados Unidos, pero siya nga ang sistema sa likod nun dahil siya kasal dito. At sinabi ng Biblia na sa bansang ito, sila'y lilikha ng isang larawan na katulad ng halimaw. Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ano na mismo ang nangyayari? Bueno, alam ko kung ano. Sinabi ng Biblia na mapapadpad sila roon sa kapanahunan ng Laodicea at hayat na paroon tayo. Maaring kamuhian niyo ako ngayon, pero darating ang araw na hindi na kapag nakita niyo kung ano ang katotohanan. Maari sigurong di kayo sang-ayon dito't sige nga kayong tatayo at magdadalbog palabas ng gusali, pero ipinapakita lang niya ng kakulangan niyo sa kaalaman. Pero darating ang araw na mapagtatanto niyo, darating mismo ang araw na iyon na magsisisi kayo at malalaman na ito mismo pala ang katotohanan. Sinasabi ko ito sa pangalan ng Panginoon. Inilalagay ko rito ang sarili ko bilang asintahan na magdadala sa akin sa aking libingan. Pero ako'y magiging saksi hanggang sa ako'y mamatay kung lingapin ako ng Diyos. Siya nga. Heto nga tayo sa kalagayang ito na kinasasadlakan natin ngayon nang lahat ng mga bagay ay nabubunsod sa ganito. At ang Israel, kung paanong ginawa yun noon ni Ahab na isang puppet na pangulo kay Jezebel dahil siya nga, siya'y kasal sa kanya. Amerika, ang ating pinuno, paano nangyari na ang isang, alam niyo ba na ang pinuno natin ay isang mayamang lalaki? Ilan pong nakakaalam niyan? Isang multimilyonaryo. May nakapagsabi sa akin, sa magazine o sa radyo yata o sa television o kung saan, si Jack Benny po yata o kung sino ang nagsabi ng si Ernie Ford po, sa pagkakaalala ko, may nagsabi nga na yung tatay ng presidente tumulong para makuha niya yung dalawang estado na di sumusuporta sa kanya. Talagang kuhang-kuhang nalalabi pa roon. Paano niya yun nakuha? Paano't saan nang galing ang perang yun? Kaya't galing sa mga pagnenegosyo ng whiskey at mga alak, yun ang dahilan kung bakit ibinaba niya ang mga buwis sa whiskey at ganung mga bagay. Yun ang dahilan kung bakit siya yumaman ng ganoon. Yung mismong bagay na naglagay sa bansa natin sa kapamakan. Yung mismong bagay na sumira sa isipan ng ating mga kababayan. Bagay na nagbunsod sa mga kalalakihan natin na maging lango sa alak at ang mga kababaihan natin na maging mga patotot. Yung perang galing doon ang nagpayaman sa kanya. Yung sering bagay, yung matandang sistemang Jezebel na yon, yung sering bagay na umusik noon sa ating mga kapatid, yung sering bagay na kumaladkad sa kanila palabas noong panahon noon ng Romanismo at sumunog sa kanila at ginutay-gutay sila at ginawa na ang lahat ng karimari-marin sa kanila. Yung sering dugo ng mga martir, kaya't sinasabi ng Biblia ay naroon sa kanya. Ayon sila, pinaglakit na maging mag-asawa at tayong mga Amerikano ay sumuray na napadpad sa ganun. Oh, bueno, may karagdagang dolyar naman kaming matatanggap at kami nagtatamasa naman ng kasiyahan. Masigit pa nga ang kalagayan kaysa sa iba pong mga bansa. Pero kapatid, hintayin mo lang. Atin pong tugay-gayin ito ng letra por letra sa susunod na ilang mga minuto. Tingnan natin kung ano itong nangyari. Natangay ang mga mangaral, naging sunod-sunuran na rin sa kanila. Sumabay sa lakad nila ang buong sistema. Ang buong sistema ng Israel ay lumakip doon kay Jezebel. Sila nga'y may anyo roon. Totoo yan. At hindi ba't sinasabi sa atin ng Biblia na sa huling mga araw ay sila'y magkakaroon itong anyo ng kabanalan? Lahat ng mga propesiya ay natupad na, kapatid. Narito na tayo sa katapusan sa usaping pambansa. Narito na tayo sa katapusan sa espiritual. Narito na tayo sa katapusan. Bawat sistema ay naroon na sa katapusan nito. Ang kasunod na bagay na lamang ay ang pagparito ng Panginoon at ang pagbabagong dako ng Iglesia. Ipinadala na ng Diyos ang bawat tanda, kababalaghan, ginawang lahat na kanyang magagawa, kinisikap na akayan ng mga tao at sa tuwi na may napapadpad sila sa ganoon. Tingnan nyo na lamang ang bayan na ito rito. Tingnan nyo itong probinsya sa dako rito na makasampot daan-daan ng mga Pentecostal na mga taga rito. At dahil sa kailangan ng pagtayo sa katotohanan, nasaan na sila ngayon sa hapon na ito. Kaya't may nagsabi sa kanila na huwag raw makipagkaisa sa pagtitipon na ito. Kayo na kaawa-awat na nanadya, ang Diyos ay mahabag sana sa inyo. Yan nga ang tanging masasabi ko. Ano pat kayong mga Kristiyano'y wala nga kayong gulugod dahil mangyaring manipis na tinik ang meron kayo sa halip na gulugod. Siya nga. Kaya't ang kailangan natin ay ipangaral ang ebanghelyo ng maingitin na sadyang didikdik sa bagay na yon hanggang sa madurog. Sila ngay nasadlak sa kalagayan gaya ng iba pa. Tapos magtataka kayo kung bakit sumisigaw tayo tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos makikita mo na lang, ang itutugon lang sa iyo'y malamig na pagkikipit-balikat. Inaasahan ko na yan. Tinitiis ko. Lahat ng mga ito'y nangyari noon sa Israel. Hanggang sa isang araw, hetong dumarating ng may pagyabag mula sa ilang, dumarating ang isang matanda't mabalahibong lalaki, si Elias na Tisbita. Di siya nanggaling mula sa kung anuroong organisasyon. Nanggaling siya mismo mula sa ilang. Wala nga siyang kaugnayan sa kanila. Siya ang propeta ng Panginoon. Kapatid, niyugyug niya mismo ang kahariyang Jezebel na yun dahil sa lahat ng nakapaloob doon. Kinamuhian nila siya. Wala siyang naging kaugnayang magtataguyod. Sinisigurado ko yan sa inyo. Sinasabi ng Biblia na wala nga. Tunay, ibinunsod niya ang mga Jezebel doon na dekolorete ang mga mukha na mag-apoy. Nakikinita ko. Iniumang niya ang palakol sa ugat mismo ng puno katulad ng ginawa ni Huwad. Sigit mangyari na ang dapat mangyari, pero kanya nga ang iniumang ang palakol doon. Niyugyug niya ang buong bansa. Ipinakita sa kanila na sila'y mali at sinisikap na tawagin sila pabalik sa tunay na buhay na Diyos at pabalik sa kanyang salita sa halip na patungo sa isang Jezebel na pagsamba. Anong ginawa ng mga tao? Tinanggap ba nila siya? Aba't kinamuhian nila siya. Pero ang salitang nga niya'y dumagundungan na tanuman dahil taglay niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Kumikilos sa kanya ang Diyos at ipinakita na siya'y pinahirang propeta sa pamamagitan ng mga bagay na binigkas niya at nagkatotoo. At lahat ng mga bagay na ginawa niya'y patunay na siya'y propeta talaga mismo ng Diyos. Pero sa kabila nun, ay din nila ito sinampalatayanan dahil kanyang winasak ang kanilang mga bahay aliwan. Idinin niya sa kanila na sila'y mali, na si Ahab ay anupat isang tampalasan. Totoo naman. At kung mapapansin niyo, di nila siya pinaniwalaan. Pero kanya itong ipinangaralan o tanuman. Walang kahit isa sa mga mangangaralang sumang-ayon sa kanya. At sabi pa nga niya, ako na lamang ang isang natitira Panginoon. Iyo pong pagmasdan sila. Ni di man lang nila, ni isa wala nga gustong sumuporta. Pero hayat may misyon nga siya na dapat niyang gawin at kanya yung ginawa. Taglay niya ang salita ng Panginoon, ang ganito ang sabi ng Panginoon. At tinuliksa niya ang bansa, tinuliksa niya ang iglesia, tinuliksa niya ang lahat ng naroon, at ang Diyos ay kasama niya. Ipinangako sa atin sa huling mga araw na siya ay babalik sa lupain ding ito. Alam ko, si Jesus nung Mateo 17, noong tanungin nila siya, kaya tunay na sinasabi ng mga eskriba, si Elias, masdan yung maigi yung sinabi niya. Si Elias ay tunay na mauna munang darating, pang nagdaan, kasado ko, nasa panghinaharap. Pero hayat ibigay niyang halimbawa si Juan. Si Juan nga'y hindi ang Malakias 4, si Juan yung Malakias 3. Narito, ako'y magsusugo ng isang mensahero na mauna sa akin para ihanda ang daan. Malakias 4, ang sabi niya, bago dumating ang dakilat kakilakilabot na araw ng Panginoon, nang buong mundo ay sisilaban na kagaya sa dayami, bago ang araw na yan, isusugo ko si Elias. At di po yun si Juan, dahil di naman sinunog ng Panginoon ang mundo nung dumating si Juan. At kung mapapansin nyo, at doon sa huling kabanata, sa huling talata, ang sabi niya, at siya, masdan, may tinutukoy na siya, ipanunumbalik ang mga puso ng mga magulang sa mga anak at ang mga puso ng mga anak sa mga magulang. Ngayon, masdan, ang unang Juan ay dumating. Ang unang Elias, anong ginawa niya? Dumating siya at nagdala ng isang mensahe at ipinanumbalik ang mga nagtitigas ang mga puso ng matandang Orthodox tungo sa pananampalataya ng batang iglesia. Ang mga anak. Pero sa pagdating ng susunod na Elias, sa huling kapanahunan, sa ibabaling at dadalhin yung puso ng mga magulang o mga puso ng mga anak, ang ibig ko sabihin, at ipanunumbalik ang mga iyon patungo sa pananampalataya ng mga Pentecostal na magulang, nakikita niyo po ba ang kaibahan? Ang taong nga ito'y di maaaring gaya ng mga ilan dito na tinagurian lang sa panahon natin dito, siya nga'y babaling mismo roon sa mga gawa dos at doon magsisimula. Ipangangaral niya ang ebanghelyong dinahaluan na sadyang sasabihin lamang ang siyaring parehong mga bagay na ginawa ni Pedro doon sa araw na yun noon ng Pentecostes, dahil yun mismong sinabi niya roon sa Pentecostes ay pinagtibay ang iba pang bahagi ng kasulatan. Hindi niya yun babaluktutin para katigan ng kung anong organisasyon. Kapag dumating si Elias, kamumuhian niya ang mga kababaihan gaya ng ginawa noon ni Elias, gaya ng masasamang kababaihan gaya ng ginawa noon ni Juan. Siya'y may pagkahilig sa ilang kung paanong sila'y ganoon noon. Wala siyang pangingilagan. Nakantabay tayo sa kanyang pagdating. Darating siya. Sinabi ng Diyos na siya ay darating at siya'y darating at darating talaga. Naniniwala ako na sa kung ano paman pangungunahan sa mensaheng ito na taglay natin ngayon ng dakilang pagdating ng mensahero, siya nga po, siya'y parating na, ipinanganak na, gaya ng kung ano si Elias noon at hayat bigla-bigla na lang siyang lalabas mula sa ilang sa kung saan para ilantad ang sarili. Ipangangaral niya ang mga gawa dos. Ipanunumbalik niya ang pananampalataya ng matandang Pentecostal na mga magulang sa ang pananampalataya ng mga Pentecostal na anak patungo mismo sa pananampalataya ng mga Pentecostal na magulang. Siya mismo ibabaling mismo pabalik sa mga gawa dos, mga gawa dos 38 at lahat ng nakalakit na sunod nun. Nadalhin niya ang tunay na tinahaluang ebanghelyo. Siya hindi magkakaroon ng anumang kaugnayan kay Jezebel at sa sistema nito. Siya'y mananatili bilang lingkod mismo ng Diyos. Tunay nga, sinabi ng Biblia na darating siya. Nagpropropesiya siya at patadagundungin niya ang kanyang mensahe sa mukha mismo ng mga Jezebel na sadyang eksakto sa ginawa noon ni Elias sa simula sa Israel. Kamumuhian nila siya. Di nga sila makipag-ugnay man lang sa kanya. Hindi. Siya nga'y darating. Ipinangako yun ng Diyos at siya'y lilitaw mismo sa eksena. Siya'y mga ngaral sa iglesyang hinirang gaya ng sinabi ng Biblia na gagawin niya. Yuyugyugin ng hirang, yuyugyugin paalis ang pagkakarnal doon, ang sanlibutan at mga bagay-bagay, yuyugyugin hanggang sa pinakatagus-tagusan, bababa ang init hanggang sa kaybuturan, paglalakipin ng iglesia na mag-isa na maging isang bayan. Alam ko na sasabihin niyo, ang denominasyon ko yan, kapatid, nagkakamali ka. Si Juan ay dumating bilang sistema na isang tao lang upang ipakilala ang isang lalaki si Jesus Kristo. At ang Elias na ito'y di magiging isang sistema, siya isang tao lang. Yan mismo ang sinabi ni Jesus. Isang tao lang na pinahira ng Espiritu Santo. At di siya magpapakilala ng kung anong tatlo o apat na Diyos, isa lamang ang kanyang ipakikilala, ang Panginoong Jesus Kristo. Dahil ang kanyang mensahe, yuyugyog sa mga Pentecostal na mga anak na sila'y manumbalik sa pananampalataya ng mga magulang muli. Alalahanin niyo, kapatid, kung sinasabi ko ang mga bagay na ito para manira, kinakailangan ko ngang maparoon sa altar, sinasabi ko sa inyo, ganito ang sabi ng Panginoon. Kung di pinagtibay ng Diyos itong mismo sinasabi ko sa inyo na katotohanan sa buong bansa, sa buong mundo, kung gayon ay sabihin niyo sa akin kung nasaan ang mali, hayat sinasabi ko mismo sa inyo ang katotohanan, magsipanumbalik kayo sa Diyos. Sa lalong madaling panahon, umalis kayo palabas mula sa mga sistemang yan dahil sinabi ng Biblia sa Aklat ng Apokalipsis na ang hierarkiya ng Romano-Katoliko ay isang patotot at siyang ina ng mga patotot. Ano yun? Mga kaiglesyahan, mga sistema. At saan nga ba nanggaling ang iglesyang Methodist, ang iglesyang Lutheran? Saan nga ba nanggaling ang Methodist, Baptist? Saan nga ba nanggaling ang lahat ng mga organisasyon ito? Ang Diyos nga'y di kailanman nag-organisa ng kung anong iglesya. Sinasabi ng iglesyang Katoliko na sila yung nasa una roon. Inorganisa ni Jesus ang iglesya. Sige, gusto kong pakitain niyo ako ng pahina sa kasaysayan o pahina sa Biblia. Wala ngang organisasyon sa loob ng 36 na taon matapos ang kamatayan ng huling alagad na pagkatapos nga noy, binuo nila ang Konseyong Naisin at bumuo ng isang organisasyon. At nung lumabas mula roon si Luther, siya nga'y dakilang lalaki ng Diyos, pero nung siya'y umauna, yung munting grupo na yon ng mga tao'y umusad at bumuo ng panibagong organisasyon. Pagkatapos nagpunta ang Espiritu Santo kay John Wesley, wala siyang inorganisa na kahit na ano. Pero nung siya'y umauna, hayat doon mismo'y nag-organisa sila. Pagkatapos dumako ang Espiritu Santo sa mga Pentecostal at lumabas sila mula sa Methodist, at anong nangyari? Pagkatapos nga'y nag-organisa sila. Pero ang ibubunsod ay isang taong sistema na taglay ang kapangyarihan at pahit ni Elias para tuparin ang propesiya. Hallelujah! Yuyugyugin niya yun. At alalahanin niyo, siya'y nagpropesiya sa kanila at nagpropesiya at sinaysay sa kanila ang lahat ng mga bagay na ito at kumilos sa kanyang Diyos. Pero mangyaring ang huling mensahe niya'y panunuliksa laban sa White House. Noong dumating noon si Juan, ang pinakahuli niyang mensahe ay panunuliksa sa White House noong panahon na yon. ang huling mensahe ni Elias nung lumakad si Roon sa lansangan ng umagang iyon matapos na mapasa presensya ng Diyos sa ilang. Ayan nga't lumakad sa lansangan iyon ang buong katawan ay tagtad ng dinaahitang buhok ng kalbo niyang ulo'y nangingintab, hinahangin ng balbas, yung mumunti niyang matatandang mga matay nagniningning sa kalwalhatian ng Diyos. Hayun ang tungkod niya sa kanyang kamay at ang mga paa niya'y talagang tuwid at matatagang lakad. Ano yung ginagawa niya ron? Lumalakad galing sa Maria patungo sa harapan ng White House at sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Wala ngang kinatatakutan. Tinanggihan siya ng mga iglesia at tinanggihan siya ng mga tao, kaya hayon siya nang ibinibigay ay huling paninunig sa laban sa White House. Pagkatapos, anong nangyari pagkatapos nun? Pakinggan, pagkatapos nung panunuligsan yun, ang tinig niya'y di na narinig pa. Di na siya narinig ng kahit sino. Tinawag na siya ng Diyos palayo ng eksena. Sabi, Elias, tapos mo nang ipaalam ang mensahe mo sa buong Israel. Nalaman na nila ito. Ngayon pumarito ka sa ilang. Lumayo ka sa kanila. Ibukod mo ang sarili mo dahil may bagay ako na gagawin. Ipakikita ko sa kanila kung anong bunsot kapag tinatanggihan ang aking mensahe. Anong sumunod? Digman, taggutom, kagutuman. Ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Masdan nyo kung ano yung dumating. Masdan nyo kung anong sumunod. Nagkaroon ng taggutom. Magkakaroon ng taggutom. Oo, marahil di sa tinapay, bagkus sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa kanyang katotohanan. Ang lahat ng mga kaiglesyahan ay mauwi na lamang sa pakikisalamuha at masasadlak doon ng ganoon na lang, katulad ng pagkakasadlak na nila rito. Anong ginawa ni Elias? Nakasampung siya ng nakatagong batis doon sa bundok kung saan nakakuha si Roon ng tubig ng buhay. Magalangit na mga kapahayagan mula sa Diyos sa kanyang pagkakaupuroon sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Yung mga kapahayagan niya'y yung munting tagong batis habang ang iba sa kanila'y nagmamatay sa gutom. At binigyang pala ng Diyos ang kanyang mga lingkod, yung mga uwak, nagdala sila para sa kanya ng makakain habang siya'y nakabukod sa mga tao. At yung mga tao'y nasa ibaba na sila'y gutom na gutom para sa revival at sa lahat ng mga bagay na yun na nangyayari. Di ko na naririnig ang mga revival nung taong yun sa nasa na bang matandang baliw na yun na lumilibot sa buong lupain at binubulyawan ng ating mga organisasyon. Nasaan na nga ba siya? Hindi nila malaman. Inilayo niya ang kanyang sarili upang mapasa Diyos, palayo roon sa isang bukod na lugar kung saan di na nila naririnig pa ang kanyang tinig. Pagkatapos dun, ay unti-unti nilang nakikita. Sa tuwing ang Diyos ay nagpapadala ng isang mensahe, may bagay na isinasaysay sa mga tao at di nila tinatanggap ito. Kaya't inilalayo niya muna sa eksena ang kanyang lingkod at ipinapadala ang kanyang mga salot. Kagutuman! Kamatayan! Sa espiritual na pananalita at sa physical din. Antabayanan nyo ang paglubog ng ekonomiya ng bansa, kapatid. Iniisip nyo na nakita nyo na ang lahat. Ano pat hintayin nyo lang? Wala pa kayong nasasaksihan yan. Iniisip nyo na ngayon pa lang ay nagmamatay na kayo't nananabik sa kawalan ng mainam na spiritual na revival. Kaya't maghintay-hintay lang kayo. Maghintay-hintay lang kayo na mananabik pa at magsusumamo na sana makapakinig ng salita ng Diyos. Yan mismo ang sinabi ng Biblia. Magkakaroon ng tagutong sa huling mga araw, sabi ng propeta, at hindi sa tinapay at tubig lamang, bagkus sa pakikinig ng tunay na salita ng Diyos. Pero ang tinig na yun ay di na maririnig, na naparoon na sa ilang kung saan na nakatago. Nagtalaga siya ng mga uwak na kanyang mga lingkod. Pagpalay ng mga ibon na yun na kanyang mga lingkod, na iningatan ang tinig ni Elias sa panahon na siya'y binukod mula sa iglesia. Ang mga uwak ay nagdala sa kanya ng karnet tinapay sa umaga at karnet tinapay sa gabi at siya'y uminom mula sa munting bukal habang ang iba sa mga tao'y naroon sa ibabat di magkandamayaw dahil sa kawalan ng anumang espiritual na makakain at maiinom. Pagkatapos isang araw, matapos na umabot na sa sukdulan ng parusa dahil sa kasalanan at napaluhod ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang mga tuhod, mangyaring kinuha lahat ni Jezebel, talagang sinimot niya ang lahat at gagawin niya ituloy. Kaya't ganito ang sabi ng banal na Biblia ng Diyos, gagawin at gagawin niya ituli. Siya'y naroon na sa luklukan ngayon, sa likod ng puppet na Pangulo. Binabaluktot ito sa anumang paraan na gustuhin niya. Wala ngang makapipigil sa kanya. Tunay, walang makapipigil sa kanya ngayon. Dahil yung di nila magawa sa pamamagitan ng mga relihiyo'y doon nila gagawin ito. Gagawin ito sa politika at hayat nagawa nga nila. Yan mismo ang bagay na ginawa nila, na ang politika ang magpapasimula ng pagbuboykot ng sadyangang kung papaanong babaling ito sa tanda ng hayop at iyakyan gaya ng kung papaanong nakatayo ako rito, kita nyo? Gaya ng sinabi ng Biblia, alam kong atrasado na ang oras natin, bibilisan ko na. Nais ko lang may pangusap itong huling salita na ito kung iloloob sa akin ng Panginoon. Masdan na natili sa lugar na yun si Elias hanggang sa pakilusin siya ng Diyos. Wala siyang naging mga revival doon. Hindi nga siya nangaral doon sa kung kanino, na natili lang siya roon kasama ang Diyos na mag-isa sa may ilang, dahil isa nga siyang tao ng ilang, lumaki siya sa ilang, na kung papanong si Juan ay lumaki rin sa ilang. Nagpunta siya sa ilang na mag-isa't kasama ang Diyos, umalis mula sa kanyang iglesia matapos na maibigay niya ang kanyang mensahe. At tinanggihan ito ng iglesia, tinanggihan ito, at sa huli, wala nang ibang gagawin ng organisasyon, kaya kinailangan niyang lumayo roon. Tinawag siya ng Diyos mula sa eksena. Kinuha siya at dinala sa ilang. Ang sabi, sige, umalis ka na riyan at pupunta rito. Ayaw na nilang makinig. Pumarito ka. At pagkatapos ay ibubuhos ko ang hatol ko sa kanila. Oh, siya nga. Siya'y paririto isa sa mga araw na ito. Antabayanan niyo. Pagkatapos, matapos ang mga araw ng pagproprokasiya niya, anong nangyari? Nandupaypay ang iglesia. Hayan ang grabing pananakot ni Jezebel. Tinangay niya sila para magawi sa kanya. Sinakop niya silang lahat. Tinangay niya sila para mapasakan niya. At nagpatayo ng mga ribultot lahat na. Pero isang araw, tinawag siyang muli ng Diyos. Eto na nga siya na lumabas. Pakinggan niyo po itong maigi at huwag po kayong magagalit sa akin. Ang sinasabi ko ay, ganito ang sabi ng Panginoon. Nung paglabas niya, anong ginawa ng Diyos? Pinadala siya ng Diyos sa isang babaeng balo. Ang babaeng ay may lalaki noon na siyang ulo na mas mataas sa kanya. Pero kinailangan ng kamatayan para ang babae mapalaya ng sagayon, masampalatayanan niya ang salita ng propeta. Napansin niyo ba yon? May asawang lalaki si noon na nagtuturo sa kanya kung saan ba rito ang daan at saan doon ang daan sa isa sa mga eskwelahan doon. Pero sa matinding taggutom, ang lalaki nasawi. Kinuha siya ng kamatayan. Kaya ang babae wala ng kaugnayan sa anupamang organisasyon. Kaya siya handa na ngayon para makinig sa salita ng Panginoon. Isa pong babae na nangangahulugang ang iglesia, isang babaeng balo ng asawa niyang lalaki, organisasyon, ay namatay. At kaya't iniisip niya na di na niya yata kayang mabuhay pa sa sarili niya. At ang sabi ng Diyos, magpunta ka sa kanya ngayon, pakikinggan kanya, siya inutusan ko. Oh, iniisip natin kung minsan, kayo na munting grupo doon nakitatapat at ginagawa ang lahat na magagawa niyo para magkaroon lamang ng isang pagtitipon, para sikapang ipakita sa mga tao na ang puso niyo ay tama at nagnanais lang kayo na sila'y may ligay rin sa tama. Kung minsan nga iniisip niyo na nahihirapan na kayo, pero alalahanin niyo, ang Diyos ay nakantabay lang ang mata niya sa inyo. Iniibig niyo siya, alam ko na iniibig niyo siya, dahil di naman kayo upo rito. Di kayo magtitiis na dumalo sa ganitong bagay, ang Diyos nga'y nakantabay lang ang mata niya sa inyo. Oo, at nung ang lalaki, ang asawang lalaki mamatay, yaw ang organisasyon ng babae namatay, kaya ngayon ay handa na ang babae na mapakinggan ang salita ng propeta. Kaya nung ang propeta ay sumapit na roon sa may pinto at humingi sa babae ng kaunting tubig, nagpunta ang babae at kumuha agad ng tubig. Pagkatapos ang sabi ng propeta, dalhan mo ako ng sansubo ng tinapay. At bumaling ang babae at nagsabi, habang ang Diyos ay nabubuhay, wala po akong labis na ganoon bagkus sapat lang. Ngayon, misto lang ang iyong propeta ay pinadala roon para kunin pa yung kakunti na mayroon siya. Pero kabaligtaran po, nung iyong babae pukal sa kalooban niya na ibigay ang anuman na mayroon siya para suportahan ang salita, pinakain siya ng Diyos. At kung bukal sa kalooban nyo na ibigay ang mistulang sapat na espiritu na nasa inyo, sapat na espiritu na ibinigay sa inyo ng Diyos para itaguyod ang salita, ay kung ganoon ay pananatili ng Diyos na kayo'y buhay. Hallelujah! Oh, malwalhati ang Diyos! Nakikita nyo ba, Iglesia? Huwag nyo pong isipin na parang nawawala ako sa sarili ko. Hindi po. Pero yung mistulang sapat na taglay nyo, yung kuntiman na nagbubunsod sa inyo na manampalataya sa Diyos, yung muntimang pananampalataya na taglay nyo, ilagay nyo sa salita, hindi sa organisasyon, ilagay nyo sa salita ng Diyos, kanya kayong pananatilihing buhay. Handa na siya. Ano ba't di niya yung magawa noon? Dahil di nila siya pinahintulutan. Pero ngayon siya'y handa na. Kanya kaya itong tatanggapin? Nagsugo ang Diyos ng propeta sa daan papunta sa kanya. Kanya kayang tatanggapin ang salita ng propeta? Kanya kayang tatanggapin ang propeta na ito? Oo. tinanggap nga niya. At sinabi ng propeta sa kanya, "Ngayon, ano man yan na kakunti na meron ka, ilagay mo yan dito. Dalhin mo yon sa akin una sa lahat." At ano pong nangyari? Habang ang iba sa mundo'y nang lulupaypay at nagmamatay sa gutom, siya at ang mga anak niya at sambahayan niya ay kumakain ng 3 desenteng pagkain sa bawat araw, hayat makalangit na kapahayagan sa salita. Umaasa ako na nakikita niyo ito, mga kaibigan. Ano pang nangyari? Yung propeta'y nanatili roon hanggang sa matapos ng tagutom. Nabuhay kasama ang babae na ito, itong iglesia, na tumanggap sa kanya at nanampalataya sa kanyang salita. At kanyang tiniyak na siya'y nabubuhay, ang iglesia'y tiniyak na nabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Dahil sinabi ng propeta, ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, wala na tayong sapat na oras para tugay-gayon pa ang ibang bahagi ng kwento, alam nyo. Kaya't yung tungkol sa kung paanong pumaroon siya at nakipagtuos kay Baal, gagawin nga ito ng propeta, isa sa mga araw na ito. Huwag po kayong mag-alala. Sa oras na lalakad siya palabas ng ilang na may pagyabag, antabayanan niyo ang mangyayari. Anong nangyari? Mangyari ngang ang mainam matandang Elias, ang propeta, ang tunay na lingkod ng Diyos, nung siya sumapit na sa dulo ng kanyang daan. Sinabi sa kanya ng Diyos isang araw, sabi, "Elias, matagal-tagal ka na ring nangangaral ngayon. Kinalaban mo si Jezebel at lahat ng kanyang kolorete at lahat hanggang sa ika'y punong-puno na rito." Sabi, "Sigit, magpunta ka ng Jordan." At heto ang propeta na pumaroon, dumako sa Jordan. Ayan nga roon ang marumit maputik na ilog na umaagos sa ibayo, malamig na tubig na halos magyelo, katulad mismo ng kakaharapin ng bawat isang tao, ang Jordan, kamatayan. Pero nung ang dakilang lingkod na ito ng Diyos ay lumakad na patungong Jordan, at ang anak niya ay lumalakad sa tabi niya, anak niya sa Ebanghelyo. Oo, siyang at ang lalaki anak niya, ama ko, ang mga karuwahin ng Israel, ang mga ngabayo. Hayun nga si Roon kasamang kanyang anak na naglalakad ng bisig sa bisig, pababa roon sa Jordan, pinapanood nung anak ang kanyang ama na payaon na nung umagang yun. Nung makaparoon na ang propeta sa may Jordan, umabot siya sa likod niya at kinuha ang balabal ng kapangyarihan na nakasukbit sa balikat niya, sabi, "Kamatayan, wala kang anuman na magagawa sa akin." Tapos hinampas niya ang Jordan, "Tumabi ka, tatawid ako sa umagang ito." Anong nangyari? Ang ilog na'y tumabi at natuyo na parang pulbura. Ano yun na ginagawa roon ng matandang propeta? Nakatanaw siya sa kalaparan ng Jordan. Batid niya na may karwahi roon na naghihintay sa kanya na may mga kabayo. Pauwi na siya. Ang gawain niya'y tapos na. Ang anak na niya sa Ebanghelyo ang ahalili sa kanya. Ako nga po'y papauwi nung isang araw mula sa kanluran. Bigla na lang po itong pumasok sa isip ko. Binuksan ko yung radyo, 3 araw ang dapat kong imaneho, 24,000 milya na mag-isa ako. Binuksan ko yung radyo at ako, pinakikinggan ko yung espiritual na mga programa sa Del Rio, Texas. May isang lalaki roon na napanayam ang tungkol sa isang matandang itim na may itim na lalaki. Ang lalaki po'y malapit ng mamatay at ang lalaki paparoon na sa ilog, sabi niya, "Ang mga ginintuang panyapak na aking isusuot ay para makapaglakad sa mga lansangang ginto." Ang matandang itim na lalaking ito ay nangaral ng buong buhay niya at ang tanging isang bagay na lang na iniisip niya na makakapagpalubay sa kanya na pagmemiari niya ay yung lumang banjo niya na nakasabit sa dingding. Naupo si Roon sa malalaking tumpok ng bulak at tumugtog ng mga himno. Ipinapahinga ang sarili mula sa kanyang pagmiministeryo gamit ang lumang banjo na yon. Yun yung naiisip niya para makapahinga. Sabi niya, yung matandang kabayo niya na maiksi ang buntot na lagi niyang ginagamit na sasakyan noong araw ay maparoroon kasama ang karwahe. Binubulay ko nga ang mga yon. Sabi niya, ang mga ginintuang panyapak na aking isusuot ay para makapaglakad sa mga lansangang ginto. At nung matapos na siyang makaawit, pinatay ko na yung radyo. At nagmamaneho nga ako roon. Nakahawak ako sa manibela. Oh, siya nga. Ako man ay paroroon din. Ano kayang makakapagpalubay sa akin? Saan ko kaya matatagpuan ang aking kalubayan sa ilang? Ako nga'y may simpleng lumang mahabang baril na tinatawag na. Gamit-gamit ko ngayon sa pangangaso tuwing taglagas ng taon. Isa po yung 270. Ang modelo ay 721 na Remington. Isang lalaki na kapatid ang nagbigay noon sa akin sa California. Mga ilang taon na rin ang nakararaan. Gamit-gamit ko yon sa pangangaso ng maraming taon at mga taon na rin. Ganun nga, tunay na isa nga yung kalubayan sa akin. Dahil alam ko na napakainam na baril yon para makapamaril. At yon ang kalubayan ko sa ilang. Pagkatapos, biglang pumasok sa isip ko yung pangitain ko. Nung pagparoon ko ng araw at nakatagpo ko ang lahat ng mga kapatiran ko, may narinig akong parang munting halinghing. At eto nga na lumalapit ang aking munting prince, ang munti kong kabayo na sinasakyan lagi. at idinantay nito ang kanyang ulo sa may balikat ko. Sa isip-isip ko, tunay, isa sa mga umagang ito, ako'y paroroon na rin sa may Jordan. At yung lumang 270 na lagi ko noong nakasabit sa may dingding, matagal ko na rin di yung naibababa roon mula pa nung isang taglagas. Yung munting kabayong sinasakyan ko lagi noong araw, ikakabit siya ng Diyos sa aking karwahe sa umagang yun kapag tatawid na ako sa may ilog. Tatayo nga ako sa kabilang ibayo ng ilog, ipadadala siya sa akin ng Diyos. Nakita ko siya nung isang gabi. Ikakabit siya roon sa karwahe ko isa sa mga umagang ito. Ako'y yayao, papailan lang sa mga ulap, manalangin tayo. Oh, sa kapangyarihang iyon ng Diyos na aking tatamasahin sa paglakad ko roon sa mga lansangang ginto. Siyangat, ang matandang mahabang baril na nakasabit sa dingding, wala nang ang paggagamitan pa noon. Iniisip ko nga na sa oras na yung karwahe ko ay dumating na, kaya't ang munting kabayo ko na sinasakyan ko na nakita ko sa pangitain ay nakakabit kaya doon sa karwahe sa umagang yun. Kapag naroon na ako sa may ilog, umaasa ko na naroon siya. Ninanais kong agawin ako paitaas. Ninanais ko ng iglesia ay agawin din paitaas ng gaya rin nun. Ninanais ko ito sa bawat isa sa inyo. Gusto niyo bang mabatid kung mapaparoon ba kayo sa may Jordan? Magagawa niyo bang itakwil ang di makatiyos na mga sistema ng sanlibutang ito at tanggapin si Jesus Kristo bilang inyong tagapagligtas? Kung di ka pa isang Kristiyano, maaari mo bang itaas ang kamay mo at sabihin, ipanalangin mo ako kapatid na Branham, sa pagsapit ko po roon sa may Jordan, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Sa pagsapit ko roon sa may Jordan, hinahangad ko na gamitin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa akin at hampasin ng malamig na mga tubig at lumakad patawid. Papaanong maatin nyo na maupo lang sa ilalim ng ganito mismong pangungusap sa pahid ng Espiritu Santo at batid naman na sinasaysay mismo sa akin ng Espiritu Santo ang inyong kalagayan at hindi pa rin kayo magtataas ng inyong kamay? Ipinapakita lang niyan na panahon na para sa paglalakbay sa ilang. May isa pa po ba kaya bago lamang tayo manalangin? May isa pa po ba? May dalawa na nagtaas ng kanilang mga kamay. Tatlo, pagpalain ka ng Diyos, Iho. Makalangit naming Ama. Tatlo, napakainam Panginoon. Kung sila lamang ay paroroon sa araw na yon. Dalangin ko na sila'y maparoon, Panginoon. Itinaas nila ang mga kamay nila dahil sila'y kumbensido na itong mga makamundong mga sistema'y naghihingaluna. At ang mga tinig ng salita ng Diyos ay nalalapit ng mahirap masumpungan. Nababawin na ito ng Diyos mula sa iglesia. Ang sigaw, ang tawag ng nobyo ay ayaon na at babalutin ito ng sistemang Jezebel. Pero sila ngay nagnanais na magkaroon. Mabuhay sa tabi ng tagong batis gaya ni Elias na inalagaan sa panahon ng tagutom. Diyos, iyo pong ipagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo ngayon. Punuin ang kanilang mga puso ng kaligayahan at kapayapaan at ilagay ang kanilang mga isipan sa batayan ng salita ng Diyos nang sa gayon, sila'y makapamuhay ngayon at mula ngayon, mapasawalang hanggan. Iyo pong pagpalain sila, Ama. Sila po'y sa iyo sa pamamagitan ni Jesus Kristo na aming Panginoon. Habang nakayuko ang ating mga ulo, sila na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay at nagnanais na tanggapin si Kristo. Maaari lang po bang tumayo kayo ng ilang sandali habang mananalangin ako ng isa-isa para sa inyo? Sige po, tumayo lamang. Oh Diyos, ako po ba'y nabigo? Mangyaring tatlo lamang ang nagtaas ng kanilang kamay at walang may pagkaantig na tumayo para akuin ang siya mismong bagay na ginawa nila. Panginoong Yesus, itinatagubilin ko ang lahat ng ito sa iyong mga kamay, na ipangaral ko na ang iyong salita, at di ko po ito ikinompromiso maski katiting. Ngayon, akin pong iiwan ang tahanan sa kanila, Ama. Iyo pong gawin ang nararapat sa iglesia man at sa iyong lingkod. Ang lahat ay nasa iyo na pong mga kamay. Ama, dalangin ko na iyong ililigtas ang mga naliligaw, ang mga gutom ang puso'y busugin ng mabubuting bagay. Ibigay ang buhay na walang hanggan sa kanila na mga nauuhaw. Magpalitaw ka ng iyong mga lingkod para ipahayag ang mensahe. Magkaloob ng kagalingan sa mga may karamdam at nagdadalamhati. Kunin ang kaluwalhatian sa iyo pong sarili, sapagkat akin na pong itinatagubilin ng aking sarili sa iyong salita.
In my hand and in my heart and in my mind, write your laws. Through Jesus Christ our Lord. Amen.
At sa aking kamay at sa aking puso at sa aking diwa, iyong isulat ang iyong mismong mga kautusan
sa pamamagitan ni Jesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa pagsapit ko sa ilog, sa wakas ng panahon, di ko po aawitin. At para bang ang lahat ng mga kaibigan ko'y naglaho, may isa roong maghihintay na siyang sa daan ay gagabay. Sa pagtawid ko sa Jordan ay hindi ako mag-isa. Nakapagbigay ka ba ng mga prayer card, Bill? Para bang ang bigat ng pakiramdam ko? Anong ipinamahagi mo ngayon? B? Nagbigay ka rin ng mga A, hindi ba? Sige, tawagin mo sila. Ang mga B muna, bilang isa hanggang prayer card B, bilang isa. Ipananalangin natin ang iyong sakit. B, bilang isa. Sino po ang may hawak? Prayer card B, bilang isa. Isa yata na naroon sa likod na likod. Sige, pumarito ka lamang, binibini. B, bilang dalawa. Itaas mo ang kamay mo. Yung binibini po bang yun? Bilang tatlo. B, bilang tatlo. Itaas mo lamang ang iyong kamay. Sige po, para makita ko kung saan. Bilang tatlo. Bilang apat. B, bilang apat. B, bilang lima. Maari mo bang itaas ang iyong kamay kung maari? B, bilang lima. Yung lalaki po bang yun? Sige. Bilang anim. Pito. Walo. Siyam. Sampu. Labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing apat. Labing lima. Bueno, eto. Sige't patayuin lamang ang lahat ng B kung maari. Sige't yung na nakapunta na sa buong panig ng mundo, bawat misyonero sa labas, saan man kayo't kumagagawa nyo. Lahat ng prayer card B ay tumayo lamang at pumwesto kayo rito ayon sa inyong numero. Ngayon, ano nang kasunod? A. Sino ang may prayer card A? Bilang isa. A. Bilang isa. Nasaan? Sigurado namang nariyan. A, bilang isa. Naibigay na yon ng mga dalawang araw na, o tatlo na yata ngayon, kaya baka wala na sila rito. Lahat po ng may prayer card A, sige't pumila na rito ngayon sa banda rito. Pumwesto lamang sa tabi ng dingding ng mataimtim. Gusto kong mangusap sa inyo ng mga walang prayer card sa ilang minuto bago simula ng pila. Ngayon, sa mga may prayer card, hawakan nyo lang yan sa inyong mga kamay para makolekta ng mga kalalakihan ng inyong prayer card. Matagal nyo nga itong hinintay. Kayo may pumarito ng maaga ngayong gabi para tumanggap ng inyong prayer card at nararapat lang naman na maparito kayo sa pila. Ipinapangako ko sa inyo na ipananalangin ko po kayo. Ngayon tutuparin ko ang pangako ko sa tulong ng Diyos. Anak na lalaki mo ba ito? Napakainam na munting lalaki. Pagpasensyahan niyo po ako. Ito pong ginang rito ay magandang halimbawa ng tunay na Amerikano. Ito po ang munting niyang anak na lalaki. Nakasuot ng munting overall at jacket na may pahabang guhit ang disenyo. Ang binibini po ay may mahabang buhok. Maayos ang pananamit. Pagpalain siya ng Diyos at ang kanyang tahanan at kanyang asawang lalaki, kanyang mga mahal sa buhay. Yan nga ang sadyang tunay na USA na ang pagiging Kristiyano ay hayag na nakasulat mismo sa ibabaw nito. Naway magtagal pa nang lupain natin ganito. Pagpasensyahan mo ako, munting ginang, kung sinabi ko yun. Pero gusto ko lamang, nang sa gayon, makita ng mga tao ang iniisip ko na tunay na itsura ng isang Kristiyano. Wala mismong manicure. Anumang tawag nila doon sa bagay na yun, talagang simpleng binibini. God bless you, brother Sullivan. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Sullivan. The great physician, pumamarapatin mo. The great physician now is near. The sympathizing human. You believe in him?
Sinasampalatayanan mo ba siya? Nananampalataya ka ba na siya ang dakilang tagapagpagaling?
Now, just be irreverent just a moment.
Ngayon ay tumaimtim lamang po ng kaunting sandali. May kaunti pa po tayong oras, pinaikli ko man ang mensahe. Umasa pa rin ako na nakuha niyo yun ano't anuman kung anong ibig ipahayag nun.
Just believe with all your heart. They all get line of somebody back there, line people up. Okay? What's that?
Sige po't manampalataya lamang na ang buong puso ninyo. Mangyari pong ang lahat ay mailagay sa pila. Sige't isariyan sa likod ang sige't iayos ang mga tao sa pila. Ayos na? Ano yon? Ngayon, lahat ng mga may prayer card ay nakatayo na.
You bleed out there also without prayer cards?
Kayo po ba riyan ay nananampalataya rin? Kayo na mga walang prayer card. Kung kayo ngay may pananampalataya, tatawagin kayo ng Diyos. Ngayon, lahat ng mga prayer card sa pila. Yung munting batang babae na nakaupo riyan sa likod, na may masamang binti dito sa banda rito, nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Kung nananampalataya ka, sige't manghawakan ka lang sa pananampalataya mo't ito'y ikakaloob sa iyo ng Diyos.
Thank you, sick father, I'll get all right.
Iniisip mo ng tatay mo na may sakit ay gagaling? Sige't manampalataya ka, matatanggap mo ito. Sige't ikaw rin dyan, na nananalangin para sa pamangkin mong lalaki na may sakit na nerbiyos. Sa tingin mo ba'y kaya siyang pagalingin ng Diyos? Sa ginang na nakapuriyan, kung iyon lamang itong masasampalatayanan, matatanggap mo ito. Lahat po ba kayo'y mananampalataya na? Ngayon nais kong ilan sa mga kapatid ko ang narito na mga mangangaral ng Ebanghelyo, full gospel na mangangaral o anuman kayo na naniniwala sa makalangit na kagalingan, itaas niyo ang inyong mga kamay. Nais ko pong lumapit kayo rito at tulungan ako na ipanalangin ang mga taong ito. Sige't kayo man din. Lumapit lang po rito at tumayo rito sa entablado kasama ko. Magagawa niyo po ba mga kapatid? Sa inyo po na mga ministro, sige't magpunta lamang dito at tumayo sa linya rito sa may entablado. Mainam po yan. Salamat mga kapatid. Salamat. Sige't magpunta lamang dito mga kapatid. Sige lang. Ano pong sabi mo? Sige, pwede. Sige't gumawa lang ng dalawang pila rito. Mainam yan. Ayos yan. Ngayon, bumaling ka sa kabilang harap dito, kapatid. Bumaling ka sa kabilang harap dito. Dito ko padadaanin ang mga tao sa gawin rito. Ngayon, ang ilan sa inyo ay lumipat sa kabilang gilid ko rito, dito po, pumamarapatin nyo, tumayo sa palibot ng kabilang harap na ito. Sige po. Ngayon, sa mga narito, nakikita nyo po ba ang maiinam na mga kalalakihang ito? Ito sila na mga kalalakihang tatayo rito at tatayo mismo sa siyaring ebanghelyo na pinapangaral ko. Kita nyo? Sila'y naparito dahil sinasampalatayanan nila ito. Ngayon, marapat lamang na malaki ang paghanga nyo sa iyong pastor na tatayo siya rito sa harap sa may entabladong ito na matapang at puspusan ng pangangaral. Ito pong mga kalalakihang ito na may kapahayagan, na may pagkabatid sila na, kaya't di po ako laban sa mismong tao. Pero hayan nga't nakakawil tayo sa mga sistema na sinasadlak tayo sa, doon nga sa mga sistemang yun tayo laban, hindi sa tao na lingkod ng Diyos. Ngayon, kung tayo ngay magkakaroon ng espiritual na pagkilala sa bawat isa rito, gaano kayang katagal sa palagay niyo ako mananatili rito? Ako ngay babagsak sa pagkakatayo ko sa ilan pa lang, mga 6, 5, 6, 10. Paano pa kaya kung kalahati nito, sangkapat nitong tila, kaya't ako ngay manlulupay-pay na't ang iba pa'y di na maipapanalangin, kaya di natin pwedeng gawin yan. At kung paanong, pero di nyo nga kailangang dumaan sa ganon. Alam nyo naman mismo ang suliranin nyo. Alam nyo naman ang mga bagay na nagawa nyo. Kaya ngayon mismo'y ipagtapat nyo na ang mga pagkakasalan nyo. Kung meron man sa inyo riyan na may kahit munting tuldok lang ng pag-aalinlangan sa inyong puso, alisin nyo na yan agad-agad at ilingin sa Diyos na patawarin kayo. Kung kayo'y diwasto sa Diyos, humiling kayo sa Diyos na patawarin kayo. Kung di kayo hingi ng kapatawaran at kayo diwasto sa Diyos, wala ngayong may dudulot sa inyo na munting mang ikabubuti sa pagdulog nyo rito. Sinasayang nyo lang ang oras nyo. Totoo po yan. Ngayon, tama po ba yon mga kapatid na lalaki? Siya nga. Bumaling kayo rito. Eto nga nakatayo rito si kapatid na kid. Grabe yung kagustuhan ko noon na halos putpurin ko na yung mga gulong ng kotse ko makapunta lang sa kanya ng mga isang taon ang nakalilipas o dalawa para siya'y mamamatay na sana noon sa cancer. Nakatakdang mamatay na sana noon nung araw na yon. Dumudulog sa akin noon ang may bahay niya, sabi, dalian nyo. Sabi, mamamatay na siya. Nung pagdating ko nga roon, pinagaling siya ng Diyos. At eto po siya ngayon na nakatayo pa rin dito. Sa tingin ko pa ngay, nadagdagan siya ng higit na timbang at lahat na. Isa po siyang veterano noong araw, alam nyo. Ito nga ang klase ng lalaki na isinasaysay ko sa inyo mga taonang nagdaan na nangangaral at nanatili mismo roon sa salitang yun at gayong libakin man siya ng mga tao. At siya at ang may bahay niya ay masipag na lumalakad sa mga rilis ng tren at lahat na at doon mismo sa ibabaw ng mga bundok at sa mga minahan ng karbon at minsan ay pinagtatabuyan at binibilanggo at lahat na. Ito nga ang uri ng lalaki na sadyang lumaban para mapagtagumpayan ang gantimpala. Ang ganitong uri nga. Ngayon mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, wala man kayo nung kaloob ng espiritual na pagkilala, di nyo naman kailangan, kita nyo? Di yun ang mahalaga. Ang bagay nga na mahalaga ay kayo'y lalaki ng salita. Kayo nga'y mas mainam, mas magaling na mga ngaral kumpara sa akin kung tutuusin. Dahil di naman ako mga ngaral na may tuturin. Pero ako, hayat kayo'y pinahiran. Sino man na tinawag para ipangaral itong ebanghelyo, ay tinawag para pagalingin ang mga may sakit. Ang pangunahing utos ay humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Sino man na manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang mga tandang ito ay lalakit sa kanila ng mga magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at iba pa, sila'y gagaling. Kung ika'y tinawag para maging ministro, tinawag ka para manalangin sa mga may sakit. At ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito ay para itong mga narito ay makita nila na di nila kailangang maghintay sa kung sinong special na tao na mga Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborne, maging sarili ko o sino man nasasadya para magdawas ng gawaing pagpapagaling. Gusto kong makita ng mga tao na kayo'y mga lalaki ng Diyos. Kita niyo? Kayo'y lalaki na may ganun ding kapahintulutan na magpatong ng mga kamay sa kahit sino man sa kanila gaya ko o sino pa mang iba. Kung tutuusin mga kapatid, batid nyo, bilang mga ministro, na yung personal na pananampalataya ng mga tao sa Diyos ang siyang nagpapangyari nito. Tama po ba? Maghahandog lamang tayo ng pananalangin sa kanila. Ngayon, sasabihin nyo, kapatid na Branham, ang Espiritu ba ng banal na Espiritu'y nasa iyo? Tunay, oo naman. Ngayon, sa inyo ng mga nariyan, sa upo, sa pila po riyan, kung sumasampalataya kayo ng buong puso nyo na kayo'y pagagalingin ng Diyos, itaas nyo ang inyong kamay, sabihin, tinatanggap ko ito. Ngayon, lumapit ka rito. Sige, paraanin nyo itong binibini rito para makalapit siya rito. Di kita kilala. Di pa kita nakikita kahit kailan. Kung sasabihin sa akin ito ng Espiritu Santo, nang sa gayon, ang mga kapatid na lalaki ko rito sa harapan dito gaya nito, hayat nakatayo silang lahat dito sa palibot ko. At di lang na ang mga kapatid ko'y narito, hayat ang Panginoon ko'y narito, si Panginoon din nila, siya nga. Ngayon, kung sasabihin niya sa akin kung anong suliranin sa iyo, ano man yung problema sa iyo, ikaw ang nakakaalam kung totoo ba yun o hindi. Gusto kong ang mga tao na nariyan ay makita nila na narito mismo ang Espiritu Santo sa may entablado para magpakita ng espiritual na pagkilala. Pero di nun ibig sabihin na pinagagaling na ang tao. Pero kung may sasabihin siya sa akin na isang bagay tungkol sa iyo, na alam mong wala akong nalalaman tungkol doon, kagaya ng babae sa may balon, di ko ibig sabihin na ganun mismo ang kalagayan, pero ang ibig kong sabihin ay isang lalaki at isang babae na nagtagpo ngayon sa unang pagkakataon. Hayun noon si Jesus na isang lalaking nasa edad medya na marahil, at hayun ang babaeng ito na marahil kabataang babae, marahil ka edad mo. At kung ipahihintulot niya, nasasabihin sa akin kung ano ang iyong ipinunta rito, kung ano ang iyong suliranin, ikaw ba'y makasasampalataya na wala nang iba't ang kanyang espiritu mismo ito na gumagawa nun? Kayo ba na mga kapatid na lalaki naniniwala riyan na ang siya rin Panginoong Yesus ay nakatayo rito? Sa inyo ba na mga narito'y naniniwala sa siya rin bagay na yan? Kayo ba na nariyan mismo sa pila para sa pananalangin ay makasasampalataya sa siya rin bagay na yon? At may pagkabatid ng mga kalalakihang ito, sila ba'y tatawagin ko rito kung iniisip ko na sila'y hindi? Matapos kong mangaral ng gaya nito at sinaysay ang mga bagay na yun na aking nasabi, at pagkatapos tatawag ako ng mga lalaki rito sa itaas na mga hindi na makarapat dapat, hindi ko yun gagawin. Dinigiba ko niyan ang siyang mismong bagay na ipinaglalaban ko kung ganoon. Kita nyo? May tiwala ako sa kanila. Naniniwala ako na sila'y mga kalalakihan ng Diyos. Ngayon, matyagan nyo nga't ang Espiritu Santo ay nakatayo lamang sa malapit. Ako lamang ay mangungusap sa iyo ng konti. Sisikapin kong sasabihin mo, ano itong ginagawa mong ito, kapatid na Branham? Kaya't ang siyaring bagay na ginawa ni Jesus noon sa babae, nagsabi, dalhan mo ako ng may inom. Sinikap niyang makipag-usap sa kanya ng konting minuto, tinutuklas kung ano ang suliranin ng babae. Ang suliranin mo ay pagka-nerdiyos. Yan ang iniinda mo. Kung tama yun, itaas mo ang kamay mo. Ngayon, mukha nga pong wala sa itsura niya ang ganun, hindi ba mga kapatid? Hindi nga, pero yun po ang suliranin sa kanya. Patagal-tagal na siyang ganito. Kumbaga sa isang di pa man nakatatawid ng tulay, ay lagi nang naliligalig agad at kung ano pa, siya nga. Dahil yan ang katauhan mo, talagang ganoon ang pagkayari sa'yo. May pagka-nervyos, laging iniisip-isip na may kung anong masamang bagay na mangyayari na di naman talaga. Kung minsan sinasabi ng Diablo sa'yo, wala na itong silbi. Sige, tumalikod ka na lang sa pananampalataya. Lumampas ka na sa hangganan. Hindi ko binabasa ang isip mo, pero binabasa ko kung ano. Sadyang alam ko ang sinasabi-sabi ng kaaway tungkol sa'yo, dahil nakikita ko kung anong nasa isip mo. Ngayon, maging si Jesus ay pinalo sa isipan nila noon. Tama ba? Bueno, yun po ang nangyayari ngayon. Tama ba? Heto, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay para malaman mo talaga. Sa totoo lang, ay nakatayo ka rito para sa isa pang tao. Siya nga. Yan ngayon, kita mo? Di mo ngayon basta mahagip kung di ngayon. Ngayon, kung iyahayag sa akin ng Panginoon ang dahilan ng pagkakatayo mo rito para sa isa pang tao, makasasampalataya ka ba na ako'y propeta niya? Ito nga'y para sa nanay mo. Sumasampalataya ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung ano ang suliranin sa kanya? Bueno, may sakit siya sa puso, mataas ang presyon ng dugo, may bato sa abdo, mga komplikasyon. Tama yun, hindi ba? Kita mo? Ngayon, yan mismo ang Espiritu Santo, hindi ba? Ngayon may isang bagay na narito sa akin at sa mga kapatid na lalaki rito, kita mo? May isang bagay na narito mismo ngayon, ang Espiritu Santo. Ngayon, sumampalataya ka lamang, kayo, habang lalakad kami sa pilang ito. Lahat po tayo iuko natin ang ating mga ulo, habang tayo po'y mananalangin sa mga taong ito. Ngayon, makalangit na Ama, kami po'y magpapatong ng mga kamay sa mga taong ito. At ako po'y mananalangin para sa kanila ngayon. Narito po ang iyong mga maharlikang lingkod na nakatayo rito. At lahat kami magpapatong ng mga kamay sa mga may sakit. Dahil sinabi mo mismo na gawin ito, gagawin po namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Naway ang mga tao ay di masayang ang pagpunta nila rito. Bagkus sa pag-alis nila rito ay mapagaling sila sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. Ngayon humakbang ka lang rito at lumapit. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, pagalingin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, pagalingin ng aking kapatid na lalaki. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, pagalingin ng aking kapatid na babae. Ngayon sandali, sandali lamang. Itay nyo, kapatid na lalaki at kapatid na babae, bakit nga kayo nagalak nung yung babae kanina, nung mangyari yung espiritual na pagkilala, at nung isa-isa nang lumalakad dito ang iba, ay di naman na nagpakita ng ganoon. Tuloy-tuloy na dumaadaan dito ang mga tao. Bueno, kung di ako pinakitaan ng espiritual na pagkilala, bueno, ibig sabihin nun ay di ko ito natanggap, wala po yung kinalaman doon, dahil narito pa rin naman siya. Kita nyo? Kaya naman sa pagdaan nyo rito, dumulog kayo ng mga kamay ay nakataas. Sabihin, salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita bilang aking tagapagpagaling at ako po'y dadaan mismo rito. Isa sa mga kalalakihan na narito ay magbabautismo sa akin. Ako po'y lulusong mismo sa dako ng pagbabautismuhan at magpapabautismo at aahon doon at may pagkabatid na ipinangako mo na tatanggapin ko ang Espiritu Santo. Kita nyo, ito'y ang espiritual na pagkilala ay narito pa rin. Narito pa rin ito, kung papaanong katulad doon. Heto, sino ba itong lalaki rito? Ako'y estranghero sa'yo. Ako nga ba, Ginoo? Di kita kakilala. Mangyaring, kung sabihin sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa'yo, makasasampalataya ka ba na ako'y propeta niya? Lingkod niya? Sasampalataya ka ba ng buong mong puso? Sige po, salamat po. Napakainam na espiritu yan. Napakainam na bagay. Ang totoo, nakatayo ka rito para sa isa pang tao. Siya nga, ang apo mo, na may polio. Nahulog siya nung isang araw at nabalian ng binti. Yan ngay, ganito ang sabi ng Panginoon. Tama po ba? Siya nga, sige't humayo ka na't sumampalataya ngayon at siya'y gagaling. Ngayon dumulog kayo na nananampalataya. Sige po't ang bawat isa, dumulog lamang. Amen.
In the name of Jesus. In the name of Jesus, I
believe.
In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Tayo tayo rito sa harap ng mga anak ng Diyos na mga muntit pilay, bulag, nabalian, mga ministro ng Ebanghelyo. Alam nyo na wala tayong kapangyarihan na magpagaling. Pero ang dakila nating Panginoong Yesus Kristo ay nagpapadala ng mga tandang ito. At kinukundina ang Diablo na sa inyo ngay gumapos. Kinukundina natin ang Diablo. Kinukundina natin ang pagkabulag. Sa pangalan ni Yesus Kristo na anak ng Diyos, inihiling namin na ang Diyos ay magkaloob sa amin ng pananampalataya para sumampalataya ng panalangin ng pananampalataya ay nagliligtas ng mga may sakit at ibabangon sila ng Diyos at sila'y magsisigaling. Iyo po mismong ipagkaloob ito, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon mga kapatid na lalaki, lumakad kayo roon. Lahat ng iba pa sa inyo'y tumuon sa pananalangin ngayon habang tayo po'y ang mga ministro'y nananalangin para sa kanila rin ngayon. Manalangin po tayo, magpatong ng mga kamay. Makalangit na Ama, sa inyo riyan ng mga nakikinig na di nakadakwe sa pila para sa pananalangin. Magpatong kayo ng mga kamay niyo sa isa't isa ngayon. Magpatong kayo ng mga kamay niyo sa isa't isa. Makalangit naming Ama, ipinamamanhik po namin sa iyo ang mga taong narito ngayon habang isinasara na namin ang gawaing ito at ang malawakang panghihikayat na ito sa ilalim ng bandera ni Yesus Kristo, ang dakilang pinahirang dakilang saserdote ng Diyos, si Emmanuel, na nakatayo, nagbangon mula sa patay, walang hanggang nabubuhay upang mamagitan. Ang dakila niyang presensya ay narito po sa amin ngayon. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay narito pong lumukob sa amin upang ibunsod kami na makakita ng mga pangitain, magpropesiya, magpatong ng mga kamay sa mga may sakit. Hindi babalik ang di nabibigong salita ng Diyos sa kanya na walang bunga. Kinukondena ko ang bawat diablo ng karamdaman, ang bawat kapangyarihan ng kasalanan, ang bawat kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Yesus Kristo, lumisan ng madalinawa mula sa mga tao at ang mga tao'y mapagaling. Iyo pong pagpalain itong mga ministrong mga kapatid na ito, Panginoon, sa kanilang paglalakip-lakip na magkakasama sa isang puso't isang pagkakasundo at maging ang lahat ng mga miyembro ng Iglesia. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa malaking dakong ito ng Middletown, Ohio, ikaw po'y magpadala ng isang revival pagkatapos nito, Panginoon, na hagitis mula sa isang panig patungo sa kabilang panig, isang pagdudugtong-dugtong ng mga buto, Panginoon, at litid ng balat, at naway ang kapangyarihan ng Diyos ay magbangon ng isang puspos ng kapangyarihang iglesia na nagkakaisa rito sa siyudad na ito na hahagitis, isang ehemplong iglesia sa buong bansa ng mga tao'y paririto sa siyudad na ito para masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Magalingin ang mga may sakit at nagdurusa. Iligtas ang mga ligaw at tanggapin ang kalwalhatian sa iyong sarili. Iyo pong ipagkalob ito ng lahat ng mga panyong ito at mumunting mga ipadadala na nakalapag dito. Dalangin ko, Panginoon, na ang Espiritu Santong nakalukob sa amin at sa gusali pong ito ay pahiran kami ng bawat isa sa kanila ay mapagaling. Nasusulat sa Biblia na noong ang Israel ay nasa daan ng pagganap ng tungkulin sa kanilang daan patungo sa lupang itinangako, nang dagat na pulay sumagabal noon. At isa sa mga manunulat ang nagsabi, tumingin ang Diyos sa pamamagitan ng haliging apoy at nahintakutan ang dagat na pulat kaya umurong ito. At ang Israel ay tumawid patungo sa lupaing pangako na ipinangako. At ngayon, naroon yun sa Biblia, naroon nasusulat, higit sa napamang ibang bagay ay aking pagiginhawain kayo sa kalusugan. At sa oras na makarating ang mga panyong ito sa mga tao, kung saan may dagat na pulang inihambalang si Satanas sa harapan nila, naway tumingin ang Diyos pa ibaba sa pamamagitan ng dugo ng sarili niyang anak na si Jesus Cristo at kundinahin ang bawat karamdaman ng mga taong di makapunta rito at naway ang mga karamdaman ay lumayas at mahintakutan sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos at sa pahid ng Diyos. At naway ang mga tao'y makatawid patungo sa mabuting pangako ng mabuting kalusugan at kalakasan. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon, at itinatagubilin namin ang lahat-lahat sa iyo sa pangalan ng iyong maibiging anak, ang aming tagapagligtas na si Jesus Kristo. Amen. Sa mga naritong nakikinig, hayat sa Kanya na sa ating lahat ay nakakakilala. Sa Kanya na nagbangon sa atin upang maging Kanyang pamana sa mundong ito, sa Kanyang Iglesia, naway ang mga mayayamang pagpapala ng Diyos ay mapasa inyong lahat hanggang sa pagkikita natin uli. Ang kasunod po nating gawain, ipinapaalala lang, gaganapin po sa tabernakulo, linggo ng umaga, umaga ng linggo ng pagkabuhay, tapos ako ngay pupunta po ako sa Illinois pagkatapos nun. Pagpalain kayo, dumalo kayo sa inyong mga iglesia, dumalo kayo sa mga iglesyang ito, paglakip-lakipin nyo ang mga puso nyo na magkakasama, manatili sa salita ng Diyos, mabuhay para sa Kanya, dahil may mga kakilakilabot na mga bagay na kakaharapin pa kayo. Alalahanin nyo yan. Hanggang sa pagkikita-kita natin muli, tumayo po tayo at umawit. Ngayon nang may pagpipitagan, makipagkamay po sa mga nasa likod nyo, harapan nyo at sa katabi nyo. Ang bawat isang ngayon, ngayon habang nakataas ang inyong mga kamay sa Diyos, sigit lakasan nyo lang po, bawat isa ilakas nyo lang ang pag-awit nyo. Iyukuna po natin ang ating ulo ngayon. Alalahanin niyo, marami po sa atin ang maaaring di na makita muli sa hinaharap. Ngayon, ihiging niyo ito. Ito na po ang inyong pastor.